Prvej línii.
Pekný dobrý večer, milí poslucháči Slobodného vysielača. Máme tu 16. apríl 2024, 21 hodín 30 minút a to je priestor pre našu reláciu v prvej línii, od ktorej vás, alebo teda ktorou vás bude sprevádzať Michal Albert. V štúdiu v Banskej Bystrici nás bude spájať technický pán Peter Kršiak a budeme sa dnes rozprávať s hosťom, ktorý má určite čo povedať k slovenskej politike, ale má čo povedať samozrejme aj k Európskej únii, pretože aj o tej sa čiastočne budeme dnes rozprávať. A je to možno aj preto, že dnes je taký špeciálny deň, totižto v roku 2003, 16.4. v roku 2003 aj Slovensko spolu s ďalšími 9 kandidátskymi krajinami podpísalo tú prístupovú zmluvu o pristúpení do Európskej únie. Aj keď teda členmi únie sme sa stali až v 2004. 1. mája, ale práve tento deň je také výročie toho podpísania tej prístupovej zmluvy a veľa sa dnes hovorí aj o tom, že tá únia je dnes už iná ako tá, do ktorej sme vstupovali, že sú už trošku iné podmienky. Tiež sa veľa hovorí často o tom, aké sú výhody členstva v EÚ, ale aj o tom, aké sú nevýhody. A aj o tom sa budeme dnes rozprávať s bývalým poslancom Národnej rady Slovenskej republiky a kandidátom na poslanca Európskeho parlamentu za Hnutie Republika, Milanom Mazurekom. Dobrý večer.
Pekný večer prajem všetkým vám do štúdia a samozrejme aj všetkým našim poslucháčom a ďakujem za pozvanie.
Ďakujeme pekne za prijatie pozvania a je tu aj pozvánka pre všetkých poslucháčov, ktorí nás počúvajú naživo. Môžete svoje otázky pánovi poslancovi, alebo teda bývalému poslancovi Národnej rady Milanovi Mazurekovi posielať na adresu známu studio@slobodnyvysielac.sk. Prípadne môžete telefonovať aj do Banskobystrického štúdia na číslo 048 381 0101, ale to predpokladám, že bude najlepšie v tej druhej časti relácie. Teraz by sme to rozbehli s nejakými našimi otázkami, plus už budú určite prichádzať aj mailové otázky na studio@slobodnyvysielac.sk. Tak začneme možno tým, že ako sa máte, že či vám možno to prospelo to, že už chvíľku nie ste teda v tom parlamente, lebo ja som tam, keď ste sa teda nedostali do parlamentu, počul od niektorého z poslancov, že vám to určite aj prospeje, lebo už nebudete musieť toľko kričať, že či vám to možno trošku prospelo, že ste si oddychli možno čiastočne od toho.
Neviem, kto bol autor toho výroku, že už tam nebudem musieť toľko kričať, ale možno čiastočne by mal pravdu, lebo keby som tam bol teraz a videl som vystupovanie niektorých tých progresívnych pseudoposlancov, lebo ťažko ich nazývať skutočnými poslancami, keď vidíme, čo to tam vystrájajú, tak by som si asi musel párkrát otvoriť ústa veľmi nahlas, lebo je to neuveriteľné. Ja som si po tom minulom volebnom období, keď som tam zažil Pročka a tie jeho excesy a rôzne zážitky, ktoré boli s jeho vystupovaním spojené, povedal, že už to snáď ani horšie byť nemôže a potom tam došli títo progresívni poslanci, ktorí tam chodia v županoch a ktorí tam hovoria tie svoje hlúposti, používajú rôzne termíny, ktorým človek ani nemá šancu rozumieť, ťahajú tam totálne ideologické zvrátenosti, čiže keby som tam bol, rozhodne by som im mal čo povedať a celú ich aktivitu aj nepovažujem za nejakú zmysluplnú opozíciu, ale má to samozrejme aj tie pozitíva, že si viem teraz lepšie po tých 8 rokoch intenzívneho pôsobenia v politike predstaviť, ako tú politiku v tom každodennom živote vníma povedzme bežný človek, ktorý s ňou nie je tak priamo spojený. A ten odstup potom tak pomáha dokresliť tú perspektívu človeku, že keď ja tým síce môžem žiť od rána do večera, tak ľudia tie informácie až tak nehltajú, nežijú tým až tak veľmi, nie sú s tým tak prepojení a potom z toho vznikajú všetky tie rôzne formy nepochopenia rôznych aktivít a viac teraz do toho vidím a snažím sa potom aj k tomu čiastočne pristupovať inak.
Máme tesne po prezidentských voľbách. Vy sám ste sa vyjadrili teda, že budete voliť proti Korčokovi. K tomu ale smerujem teraz, že celkovo po tých voľbách tá atmosféra spoločnosti sa nejakým spôsobom neuvoľnila, ale naopak vyhrotená je a mnohí medzi sebou často útočia, teda aj na tom internete, ale často aj v bežnom živote. Celkovo ste vy napríklad vyzvali napríklad aj na to, že aby ľudia absolútne ignorovali mainstreamové médiá, hlavne myslím, že konkrétne Markízu ste spomínali a tie ich manipulované, ako ste spomínali, správy, aby to celkovo ignorovali. Ako celkovo toto vnímate, tú takú napätú situáciu, lebo treba povedať, že mnohí vám radi vyčítajú, že práve vy ste prispievali k tomu, k tej napätej situácii, či už práve tým vykrikovaním v parlamente, alebo často vám radi niektorí pripomínajú nejaké tie udalosti na uliciach. Že ako toto vnímate a čo by sa s tým dalo spraviť? Vieme, že napríklad aj prezident, novozvolený prezident Peter Pellegrini vyzval k tomu, aby sa nejakým spôsobom upokojila tá situácia. Čo by sa s tým dalo robiť? A či vám to možno naopak nevyhovuje, že je trošku ešte stále vyostrená, lebo vy, ktorí kandidujete všetci do Európskeho parlamentu, sa môžete takto nejakým spôsobom o to viacej zviditeľniť a niesť sa na tej nejakej vlne a hľadať aj v tom nejaké témy.
No v prvom rade je potrebné si povedať, kto tú situáciu vyhrocuje a samozrejme aj akým spôsobom, pretože ak by niekto chcel ukazovať prstom povedzme do toho nášho tábora, tak je absolútne naomilé, ide o čistú, naozaj úbohú propagandu, najmä tých mainstreamových médií. My sme počas toho predvolebného zápasu, najmä pred tým druhým kolom po tých posledných dvoch týždňoch videli úplne zjednotený front mainstreamových médií, kde boli práve tie, ako spomínaná Markíza, Denník N, Smečko a všetky ďalšie, ktorí sa doslova otvorene postavili za Ivana Korčoka a úplne zabudli na to, čo v podstate už dávno aj tak nereprezentujú, a to je byť nejakou silou, ktorá prináša informácie a snaží sa vyvažovať tie veci vo verejnom priestore, ale otvorene sa postavili ako propagandistické kanály, častokrát, že v doslovnom význame toho slova kanál, a začali podporovať Korčoka s tým, že hovorili o Pellegrinim veci, ktoré jednoducho človeku sa až rozum zastavoval, pretože ja som nikdy nebol žiaden fanúšik Petra Pellegrini. Aj v tom druhom kole som hovoril práve vďaka tomu, že to bolo možnosť, ako voliť proti Ivanovi Korčokovi, a viem, že tak urobili obrovské státisíce ľudí, lenže keď som videl, čo sú tie médiá schopné v tom zjednotenom formáte, tak každý, naozaj každý, kto sa na to snažil dívať čo najviac triezvo, podobne ako ja, musel pochopiť, že toto je obrovská hrozba pre budúcnosť Slovenskej republiky. Preto ja oceňujem teraz v rámci tej vypätej situácie, že sa ozvali niektoré politické hlasy s bojkotom najprv tej debatnej relácie v televízii JOJ, ktorá zďaleka nepripomínala debatnú reláciu, ale skôr tiež jeden z tých propagandistických nástrojov, a potom taktiež ignorácia Kovačiča, ktorého považujem za najhoršieho redaktora, možno ešte spolu so Závodským z Expressu na Slovensku, ktorí fakticky fungujú ako obyčajní propagandisti, a čím skôr takéto mainstreamové kanály donútime buď totálne zmeniť formát, akým vysielajú, alebo ustúpiť, tým skôr môže v spoločnosti nastať kľud. Lebo vy ste videli, že najviac fanatizovaná sekta doslova, a ja teraz nehovorím o všetkých voličoch Ivana Korčoka, ale najviac fanatizovaná sekta bola veľká časť ľudí, ktorí volili Ivana Korčoka a po voľbách nám všetkým dali najavo, čo si o nás, o tom zvyšku, o väčšine Slovenskej republiky reálne myslia. Vynadali nám, všetky poznáme tie frázy, heslá do tých dezolátov a podobne, akí sme zaostalci, nerozumieme modernému, vyspelému západnému svetu, posielali nás kade ľahšie, a tí najodvážnejší z nich sa nám vyhrážali, že zo Slovenska odídu. Neviem, či nás takto strašne chceli zastrašiť, ale pochybujem, že niekto z nich tieto svoje sľuby dodržal. Len na tomto sme videli, že kým pred voľbami hovorili, že im záleží na Slovensku a preto chcú ísť voliť Korčoka, lebo Slovensko majú radi, tak my sme po voľbách videli, keď padli masky, ako veľmi Slovensko majú radi. Nenávidia ho. Nenávidia ho a sú tak jednoducho manipulovateľní, že keď o sebe hovoria častokrát ako o tých lepších, vzdelanejších, rozhľadenejších, hĺbajúcich ľuďoch, tak mne to príde smiešne, pretože väčšina z nich podľa môjho názoru pol roka pred voľbami netušila, kto je Ivan Korčok. A len preto, že im ho odprezentoval Denník N alebo Smečko ako nášho kandidáta, tak sa za ňoho postavili. Ja hovorím, keby tam odprezentovali Pročka, oni sú schopní ísť aj za ním. Skrátka, je to rozdelená spoločnosť a nie sme to my, kto by sa mal nejakým spôsobom krotiť alebo ustupovať. Naopak, tam je teraz potrebné dokonať tú prácu, umožniť, aby ten mainstreamový monopol na informácie raz a navždy padol, aby sa tá moc tých mainstreamových propagandistických médií oslabila v čo najväčšej možnej miere a až potom je možné, aby sa čo najviac ľudí prebudilo a konečne otvorilo oči a pochopilo, že je tu aj iný zdroj informácií, iné pole, na ktoré sa môžu jednoducho obrátiť a pochopiť, a vtedy sú podľa môjho názoru najlepšie predpoklady na to, aby ľudia medzi sebou začali diskutovať a vnímať tie veci, pretože ich tie mainstreamové médiá nebudú takýmto spôsobom štvať proti sebe.
Vy ste sa dokonca vyjadrili, že Korčok je podľa vás ešte horší ako Čaputová. A zároveň podotázka teda k tomu smeruje, lebo teraz všetci budú hľadať, alebo teda už aj všetci hľadajú nejaké umiestnenie pre ňoho, teda akým spôsobom by mohli využiť ten veľký volebný výsledok, treba povedať, viac ako 1 000 000 hlasov, napriek tomu, že bol porazený, a budú ho chcieť možno teraz inštalovať do nejakého lídra opozície, že... Aký vidíte v tomto, aké vidíte v tomto možno nebezpečenstvo? Lebo predsa len, ak by sa možno stal nejakým premiérom, ak by ho inštalovali ako lídra a postupne by za nejaký čas vyhral, tak mohlo by byť ešte nebezpečnejší, lebo tá vláda má tú výkonnú exekutívnu moc a nie ako prezident, ktorý je často len nejaký ten reprezentatívny, ale že by bol ešte tým pádom nebezpečnejší. Že kde ho vy vidíte a čo by bolo dôležité urobiť preto, aby tie veci, o ktorých sa mnohí báli, keď hovorili, že netreba voliť Korčoka, aby sa potom nepretavili v tej exekutívnej forme?
No, nepochybne je Ivan Korčok nebezpečnejší ako Čaputová už len z toho dôvodu, že pri Zuzane Čaputovej sme všetci videli, že keď jej niečo nenapísali na papier, ja sa smejem častokrát, že aj vlastné meno, tak nevedela, čo má hovoriť, ale Ivan Korčok je úplne iná liga. Samozrejme, názory majú podobné, vnímanie sveta úplne rovnaké, hodnotové nastavenie, nejdem ani diskutovať o tom, to je všetko to isté, s tým rozdielom, že on je sofistikovanejší, inteligentnejší, sebavedomejší a schopný robiť rýchlejšie, ráznejšie a pre Slovensko nebezpečnejšie rozhodnutia. A viete, keď stojíte proti nepriateľovi, ktorý je hodnotovo na úplne inom brehu, ale predsa len ten nepriateľ nie je až tak... nazvime to, schopný učiniť nejaké veľké kroky v tom svojom živote, tak je to tá lepšia forma nepriateľstva, ako keď stojíte proti niekomu, kto je práve ako Ivan Korčok, pretože napriek všetkému, ako ho veľmi nemám rád, alebo ako veľmi s ním nesúhlasím, tak jednoducho priznávam mu tieto jeho schopnosti a o to viac je nebezpečnejší. Lebo viete, ja keď som bol poslanec Národnej rady, ja som s ním zažil obrovské množstvo výmien, keď bol ešte minister zahraničných vecí, nominant SAS. A on tam prezentoval všetky tie radikálne prozápadné EÚ, NATO fanatické stanoviská a ja som s ním viedol tie výmeny a sledoval som, ako reaguje, ako je schopný argumentovať, ako je schopný proste sa zapojiť do tej debaty, aké vedomosti má, a musel som jednoducho priznať so svojím zhrozením, že ten človek jednoducho má toho v hlave dosť a o to viac je nebezpečnejší. Preto som to otvorene povedal, že Čaputová je slabý odvar toho, čo by bol Korčok, a vďaka Bohu, že bol porazený. Lenže prichádza tá druhá stránka mince, o ktorej hovoríte vy, že ho musíme zastaviť aj v tých ďalších potenciálne parlamentných voľbách, lebo je nad slnko jasné, že všetky tieto médiá, celý ten zjednotený, progresívny, proamerický západný front využije pozíciu Ivana Korčoka na to, aby ho umiestnili v nejakej dôležitej politickej funkcii, do nejakého predsedu strany alebo zjednoteného nejakého bloku strán. Možno sa Šimečka môže obávať, že ho vymení na pozícii predsedu Progresívneho Slovenska. V tejto chvíli neviem, ťažko to odhadnúť, ale som si viac než istý, že on ešte v politike bude mať nejaké slovo. No a potom je tu teda tá vízia na nás. Na jednej strane vláda musí vládu čo najlepšie preto, aby nedala argumenty tejto súčasnej katastrofálnej opozícii. No a na druhej strane je potrebné sa pozrieť na mládež, lebo vyšli výsledky študentských volieb na stredných školách, kde Ivan Korčok získal 74%. On totálne zdevastoval Pellegriniho v rámci mladej generácie. A viete, o 3 roky už zase bude tých prvovoličov o mnoho viac. Nechcem hovoriť o tom, čo bude o 10 rokov. A preto je potrebné sa maximálne sústrediť na to, aby školský systém negeneroval voličov Progresívneho Slovenska. A bohužiaľ, toto sa aktuálne deje. A to je napríklad krok, ktorý by vláda mala okamžite prehodnotiť a zamyslieť sa nad pozíciou napríklad takého Druckera na pozícii, na ktorej sa nachádza, a urobiť všetko preto, aby mimovládky nemohli chodiť a vychovávať na našich školách voličov ľudí, ako je Korčok, Šimečka a podobne. Ja sa toho veľmi obávam, lebo predsa len mám k tej mladej generácii ešte trochu bližšie, sledujem nejaké tie veci, mám s nimi živý kontakt, a ten trend, ten trend, ktorým sa oni uberajú, je desivý. A ako na jednej strane otcovi malého syna a na druhej strane človeku, ktorý plánuje zvyšok života tu na Slovensku, ja odtiaľ nechcem odísť, to je pre mňa desivé, lebo viem, že oni budú tí, ktorí budú v budúcnosti formovať Slovensko. A práve takí Korčokovia, práve takí Šimečkovia, práve všetky tie cigánikové v SAS a podobní ľudia budú tí, ktorých budú vedieť osloviť. A to je nebezpečné podľa mňa.
Na stránke Kľúč od, na portáli Kľúč od som dal anketu, či poslucháči alebo diváci alebo čitatelia toho portálu dôverujú Milanovi Mazurekovi, tak 83% dalo dôveru, že áno, zvyšné percentá, že nie. A zapojilo sa 1200 hlasujúcich zatiaľ. A k tomu ale chcem smerovať, lebo dal som aj možnosť, aby sa vyjadrili k tomu, že ktoré otázky by chceli, aby sme sa najviac pýtali práve dnešného hostia, teda vás. A jedna z tých otázok bola, že či sa podarí Hnutiu Republika, alebo že či to vidíte reálne, že Hnutie Republika vyhrá voľby do Európskeho parlamenta, teda parlamentu, pie teda na Slovensku, aby teda tam mohla potom samozrejme, aj keď samozrejme s obmedzeným množstvom, lebo tých poslancov je obrovské množstvo z rôznych iných krajín. Ale druhá otázka k tomu smeruje, podotázka, a píšajú Orlando King, tak sa nazval, a pýta sa Milana Mazureka, prejavíte vďaku osloboditeľom na Slavíne? Kedy ste boli na Slavíne? A toto možno budete musieť zodpovedať práve aj preto, aby sa vám možno podarilo vyhrať tie voľby, pretože mnohí poslucháči toto vidia ako také dôležité, aj tie také symbolické akty a symbolické nejaké také kladenie vencov.
Veľmi pekne vám ďakujem za otázky aj za v podstate prerozprávanie výsledku tej ankety a ďakujem všetkým tým, ktorí sa vyjadrili, že mi dôverujú. Rád by som aj vedel tie dôvody, ktoré vedú človeka k tomu, že mi nedôveruje, ale vždy sa rád podebatujem s kýmkoľvek. Každopádne v rámci tých otázok, ja v tejto chvíli neviem, či Hnutie Republika vyhrá európske voľby. Prial by som si to samozrejme, ale úspech pre nás samozrejme bude, keď dostaneme do Európskeho parlamentu za Slovenskú republiku čo najväčšie množstvo normálnych, vlasteneckých, racionálne uvažujúcich europoslancov a chcem aj ľuďom tak prizvukovať niektoré tie základné témy, o ktorých sa v rámci týchto volieb diskutuje, že dnes už tá situácia je iná ako v parlamentných voľbách. Lebo viete, po parlamentných voľbách ma oslovil obrovské množstvo ľudí a povedal, Milan, ja by som ťa aj volil, ja som to vnímal, vy ste dobre vystupovali, dobre ste mali názory, parádny program. Ale vieš, ja som nechcel, aby vyhralo progresívne Slovensko, tak som to hodil napríklad Smeru alebo SNS, aby ste mali koaličného partnera, alebo jednoducho, aby neskladali vládu. A ja som to chápal, jednoducho ľudia sa báli toho Šimečku a je to pochopiteľné. A dnes vidíme, že mali pravdu, toho Šimečku sa treba obávať, ale našťastie teraz v týchto európskych voľbách už táto téma nestojí. Takže by to bol zápas medzi povedzme Smerom alebo PS-kom alebo Saskou alebo nejakou inou stranou, lebo tu nehovoríme ani, ako ste povedali, o skladaní vlády, ani o nejakých koaličných potenciáloch, nič z toho už teraz neprichádza na nejakú diskusiu, naopak je to čiste o tom poslať tam z každého európskeho štátu čo najviac rozumných vlasteneckých poslancov a republika má v tomto výbornú pozíciu a preto ju ľudia môžu bez nejakého strachu, bez nejakého obmedzenia voliť, prípadne môžu kružkovať kandidátov, ktorí sú nezávislí našej kandidátke, ktorú sme zjednotili, aby čo najmenej hlasov v týchto voľbách zbytočne prepadlo. Snažili sme sa to zjednotenie urobiť čo najlepšie a preto dúfam, že ten úspech sa dostaví, lebo to bude úspech hlavne Slovenska, hlavne Slovenskej republiky, že tam nebudú ľudia, čo tam budú hlasovať za tretie pohlavie, za normy pre imigrantov, ale budú tam ľudia, ktorí sa postavia za Slovensko. No a k tej druhej otázke, ohľadne pripomienok si oslobodenia, my tieto veci robíme pravidelne v Hnutí Republika, je obrovské množstvo ľudí, ktorí aj na Slavín chodia, alebo napríklad na iné pamätníky rôzne v okresných mestách, v mestách, kde sa nachádzajú. Ja s týmto nemám absolútne nejaký problém. Viete, za prvé, ja nie som z Bratislavy, to znamená, že Slavín mám na druhom konci Slovenskej republiky a napríklad zajtra cestujem do Bratislavy, je to pre mňa v podstate celý deň cestovania, mám to veľmi ďaleko, ale ja sa zúčastňujem častokrát mnohých spomienok, aj boli nejaké rôzne spomienky k SMP aj tu vo svojom okolí v mestách na strednom Slovensku, ale ja som sa vždy snažil, a to prizvukujem,
nerobiť z historických udalostí zásadné politické témy. Lebo ja si plne vážim každý ten historický názor a ďakujem všetkým tým ľuďom, ktorí majú aj dobré spomienky na bývalý režim, povedzme, lebo častokrát s nimi o tom diskutujem. Ale keď my sa dnes, napríklad v roku 2024, začneme hádať o tom, čo bolo v roku 44, 45, 59 alebo niekedy podobne, to znamená 80, 90, 70 rokov starej minulosti a na tomto sa rozhádame a kvôli tomu sa začnú ľudia nenávidieť, lebo často to vidím v diskusiách, tak mi je to ľúto, viete, veľmi mi je to ľúto, pretože my dnes musíme hľadať do budúcnosti. A keď tí ľudia majú, povedzme, z 85% podobné názory, vnímajú ohrozenie národnej suverenity, vnímajú ohrozenie a situáciu postavenia bežného pracujúceho človeka na Slovensku, vnímajú ohrozenia z otázok Európskej únie, ale pohádajú sa na niečom, čo nikto z nich nezažil, nikto z nich nemohol ovplyvniť a každý z nich má predsa len tie svoje prerozprávané informácie, tak mi je to veľmi ľúto. A bol by som preto rád, keby sme urobili za tým hrubú čiaru, nie v tom zmysle, že by sme si to nepripomínali. To v žiadnom prípade nie. Čím viac spomienok, čím viac národnej hrdosti, čím viac spomienok na minulosť, tým krajších spomienok lepšie. Ale aby sme z toho nerobili hlúpu a zbytočnú politiku, lebo príkladom takej extrémne hlúpej a zbytočnej politiky, určite si pamätáte, keď bol Naď ministrom obrany a ohradili vtedy areál múzea SMP v Banskej Bystrici a odmietli tam pustiť normálne, že občanov na spomienku, ktorí tam chceli ísť. Dokonca tam odmietli púšťať aj opozičných politikov. Bolo to na špecifické pozvánky. Robili si tam z toho gesta. Odmietali tam pustiť dokonca ruského veľvyslanca. To boli zvrátené gesta, kedy sme videli, ako niekto naozaj úbohý. Úbohý, Jaroslav Naď pre mňa úbohý a vtedy sa toho zúčastňoval aj Čaputová ďalší, kedy úbohí ľudia dokážu zneužívať historické spomienky na trápnu politiku.
Zároveň otázka, ktorá tam mala najviac percent a samozrejme tam sa už dostávame k tým praktickým veciam, čo by aj ľudia chceli od slovenských politikov, aby nejakým spôsobom presadili alebo niečo, aby naopak zabránili, tak je to konkrétne zmluva z WHO, teda so Svetovou zdravotníckou organizáciou, ktorá má určovať to, akým spôsobom sa potom aj štáty budú môcť správať v rôznych možných pandemických udalostiach. A pýtajú sa poslucháči, teda aj mnohí poslucháči našej relácie sa určite pýtajú, že čo by ste s týmto chceli robiť a čo by sa s tým reálne ešte dalo urobiť.
No, veľmi pekne ďakujem za otázku. Je to dôležitá otázka, lebo ja v tejto chvíli musím pochváliť aj jedného z našich kandidátov, ktorým je doktor Andrej Janco, ktorý spolu so svojím synom Tomášom Jancom, pravidelným vystupujúcim u vás v Slobodnom vysielači, oni boli prví, ktorí tak zásadne priniesli, to bolo ešte minulý rok, tuším v októbri, diskusiu ohľadne aj pandemickej zmluvy novej, ale aj o tých dodatkoch a zdali to do popredia. My sme to vtedy všade zdieľali, informovali o tom, chceli sme to dostať medzi ľudí, potom sa toho chytili šikovní aktivisti ako Miro Heredoš a podobne a urobili z toho celospoločenskú tému, ktorá viedla až k tomu, že pani ministerka musela natočiť video a priznať, že áno, celý čas doktor Janco, Miro Heredoš a ďalší mali pravdu a musíme tieto dodatky odmietnúť, lebo nerešpektujú národnú suverenitu a bude to nikým nevolená WHO, ktorá nie je žiadna medzinárodná organizácia, ale súkromná firma Billa Gatesa, to si treba povedať vždy na rovinu a Bill Gates je človek, ktorý zarába neuveriteľné množstva peňazí na vyrábaní rôznych vakcín a predají týchto látok do rôznych krajín tretieho sveta, čo je z môjho pohľadu úplne nechutný biznis a stalo to obrovské množstvo ľudí zdravie, životy a tak ďalej. No ale ministerka teda bola doslova donútená k tomu, aby sa k tomu musela vyjadriť, čo bol obrovský úspech celého toho alternatívneho spravodajstva, všetkých aktivistov, všetkých odvážnych lekárov. Ja im ďakujem každému, kto sa k tomu pripojil. A dnes stojíme práve pred otázkou pandemickej zmluvy. Teraz v máji na tom svetovom zhromaždení WHO, kde idú aj zástupcovia zo Slovenskej republiky, ktorých nominuje vláda, v tomto prípade minister zdravotníctva, pani Dolinková, tí tam budú hlasovať o finálnom znení tejto pandemickej zmluvy. Som presvedčený o tom, že poslucháčom Slobodného vysielača nemusím do detailu vysvetľovať, čo tam je. Je to proste katastrofa. Oni budú vyhlasovať pandémie, oni budú nanucovať opatrenia, oni budú prikazovať povinné očkovania, zvrátené nebezpečné veci, proti ktorým všetci z nás, ktorí máme radi slobodu, máme radi nedotknuteľnosť osoby, vážime si naše ústavné práva, všetci musíme bojovať. No a teda je na nás, aby sme vytvorili čo najväčší tlak na ministerku zdravotníctva. V prvom rade je to samozrejme otázka na vládu, ale ak aj ministerka nebude chcieť, aby to tam seriózne odmietli. A v tejto veci ja musím akože byť na poplach, lebo to bol práve Miro Heredoš, ktorý dal niekoľko otázok na základe zákona o slobodnom prístupe k informáciám na ministerstvo zdravotníctva ako budú postupovať na valnom zhromaždení VHO. A ministerstvo zdravotníctva mu odmietlo odpovedať ako občanovi. A to je desivé. Lebo keby to urobilo Matovičové ministerstvo, tak si povieme arogantný, nemysliteľné, je to zlé, ale teraz nám to urobila Dolinková. A ja sa toho desím, pretože ak nemám čo skrývať, ak viem, čo budem robiť, no tak nemám dôvod mlčať, veď odpoviem normálne, áno, prídem tam, budem proti, vážim si slobodu, demokraciu, národnú suverenitu, odmietam to. Lenže ona mlčala. A z tohto dôvodu treba vytvárať čo najväčší tlak. A s blížiacim sa dátumom jednoznačne ten tlak robiť budeme a urobíme, čo sa dá. Ale viem, že určite aj túto reláciu a Slobodný vysielač celkovo počúva veľké množstvo ľudí, ktorí volili niektorú z vládnych strán. Máte tam svojich zástupcov, svojich poslancov. Mňa to mrzí, ale so mnou nechcú debatovať. Neodpisujú mi na správy SMS-ky Rudo, Huliak, Kotlár a ďalší. Bohužiaľ, je mi to ľúto, je to ich rozhodnutie, ale ste tu vy, na vás im musí záležať. Ste voliči, píšte im, tlačte na nich, žiadajte. Jednoducho, toto je vec, ktorá sa týka života nás všetkých. Žiadajte ich o rázne kroky a zaviažte ministerku k tomu, aby za Slovensko toto odmietli.
Ďalšia otázka je, ktorá dosť trápi ľudí a ktorú ste už aj spomínali čiastočne, to je práve tá situácia okolo migrácie, ktorá čím ďalej ako bude teplejšie, tak bude opäť tento problém narastať. A je tu problém aj samozrejme ten migračný pakt. Po internete naozaj vidieť rôzne také zábery neprispôsobivých naozaj migrantov, ktorí tú bezpečnostnú situáciu alebo ktorí jej k nej neprispievajú, práve naopak sú bezpečnostným rizikom pre danú krajinu. A napríklad ja som teraz videl také video, kde myslím, že to bolo v Paríži, kde počas jazdy autobusu, ako sa rozbiehal napríklad z nejakého parkoviska, keď ešte išiel pomalšie, možno ste to asi tiež aj videli, tak proste prišli nejakí, nazvime to tak, že neprispôsobiví, lebo každý zlodej je svojím spôsobom neprispôsobivý, a prišli a počas tej jazdy, ako sa rozbiehal ten autobus, otvorili batožinový priestor a vyberali teda batožiny tých ľudí, teda kradli. Hej. A otázka teda teraz znie, že čo sa s týmto reálne ešte dá robiť, lebo už nejaké procesy prebiehajú.
No to, čo hovoríte o tých udalostiach z Francúzska a podobne, to je bežná súčasť života tých západných štátov, ktoré si navozili k sebe práve tieto neprispôsobivé skupiny. Viete, teraz nedávno ja dosť intenzívne sledujem situáciu vo Švédsku, sledujem tam niektoré anglicky hovoriace alternatívne médiá a jednotlivcov. Teraz sa udial tak odporný prípad vo Švédsku, že ma až z toho mrazilo. Je to jeden z mnohých prípadov, ten bol iba medializovaný, kopec ďalších, o nich vôbec ani nevieme, kde otec s 12-ročným synom išli na plaváreň, pravidelne športovali syn súťaži v plávaní a bol tam nejaká skupinka tiež nejakých 15-16 ročných výrastkov takých s imigračným pozadím. Už sa narodili vo Švédsku, ale neboli to Gustafsonovia a Johansenovia, ako sa hovorí. A začali tam vyrývať do toho mladého chlapca a ten otec sa ho zastal a jeden z tých výrastkov normálne vytiahol zbraň a zastrelil pred očami toho 12-ročného chlapca, toho jeho otca, do hlavy. A ten chlapec musel utekať do inej miestnosti, zavolať tam políciu a potom ho dopravili k jeho starej mame. Toto musel zažiť 12-ročný chlapec. A teraz zoberte do úvahy, že vo Švédsku je nelegálne mať aj slzný sprej v kabelke, ak ste žena. Tak prísne zákony tam majú. Ale takéto gengy cudzincov, 15-16 ročných malých detí, čo z nich vyrastie do šľaka, oni sa dostanú k strelnej zbrani nelegálne. To obyvateľstvo tam je úplne bezbranné, úplne vystavené na pospas. Tie ženy sú tam znásilňované. Švédsko je krajina číslo 1 v Európe v znásilneniach. To je peklo. To je niečo strašné. Ľudia sa tam normálne boja večer vychádzať na ulicu a to je osud všetkých západných miest. A teraz je na nás, či sa poberieme týmto osudom a budeme toto akceptovať a necháme naše ženy znásilňovať, necháme naše deti strieľať, našich otcov proste prepadávať a zabíjať, alebo sa ohradíme voči tomuto. A keď vidíme, že v Európe je silný tlak proti týmto návrhom zo strany Maďarska aj zo strany Poľska, je potrebné sa k tomu otvorene postaviť, pretože teraz 10. apríla áno, bolo to vo finále schválené v rámci Európskeho parlamentu a mňa desí niekoľko vecí na tom migračnom pakte, lebo ja som to všetko do detailu čítal, niekoľko stoviek strán, ja som fakt chcel byť informovaný a dosť som k tomu písal analýzy pre Milana Uhríka na hlasovania do Európskeho parlamentu. A teším sa tých vecí, že tu prebieha taká diskusia, ľudia si myslia, no dobre, no tak zaplatíme za nich 20 000 za jedného, aby nám ich sem nedoviezla Európska komisia. Lenže to tak nebude fungovať. Toto je mediálna propaganda, ktorá má ukľudniť ľudí, že nás to bude, povedzme, ako Slovenskú republiku stať 6 miliónov eur ročne, ktoré zaplatíme za tú kvótu imigrantov, ktorú nám tu dajú a my budeme v poriadku, lebo nám ich sem nedajú. Nie. Súčasťou migračného paktu, a to prizvukujem, a ľudia by to mali vedieť, a chcem to hovoriť čo najhlasnejšie a na čo najväčšom fóre, je tzv. Nariadenie o krízových situáciách a situáciách vyššej moci. Tam je jasne napísané, že v prípade situácií, ako sú vojny, epidémie alebo humanitárne krízy, napríklad pri veľkom množstve vylodení nelegálnych imigrantov na brehoch nejakého štátu, kedy ten štát a jeho azylový systém nezvláda spracovanie toho veľkého množstva imigrantov, čo je bežná súčasť dňa v Taliansku, Lampedusa, Sicília alebo v Grécku na mnohých ostrovoch, tak tieto štáty majú právo požiadať Európsku komisiu o vyhlásenie tzv. Mimoriadneho stavu alebo humanitárnej krízy. Európska komisia to do 5 dní musí posúdiť a ak Európska komisia, nevolený orgán, nikto ich z ľudí nevolil a nikto z ľudí ich nemá právo odvolať, to je strašné, absolútne nedemokratický systém, ak Európska komisia rozhodne, že áno, je tu humanitárna kríza, nastupuje tzv. Mechanizmus povinnej relokácie a vtedy už nebude nikoho zaujímať, či vy chcete platiť, či vy chcete pomáhať, proste komisia nastaví, koľko kde pôjde. A čo je krásne, oni tam v tých návrhoch píšu, že každý štát im bude musieť zabezpečiť rovnaké denné prídavky, rovnaké denné zabezpeky, neodkladnú zdravotnú starostlivosť. To keď som čítal, to ma skoro akože šlo poraziť, že neodkladná zdravotná starostlivosť. Spýtajme sa občanov Slovenskej republiky, kto má neodkladnú zdravotnú starostlivosť. Nikto, čakáte 5 hodín a ste radi, že vás vôbec vezmú. A teraz oni budú mať nárok na neodkladnú zdravotnú starostlivosť, ubytovanie, tie denné prídavky a príspevky a všetko, čo sme hovorili, a bude to podmienené, že sa budú musieť nejak raz týždenne hlásiť tu, alebo raz denne, neviem teraz ešte ten mechanizmus do detailov, aby neodchádzali, viete, že keď bude chcieť tie peniaze, tak ho ale bude musieť ostať na Slovensku, aby neodišli do Nemecka, aby neodišli do Švédska, že oni sa poistili, oni nie sú blbí, to nemôžeme sa spoliehať, že oni prídu sem a pôjdu niekde preč. Nie, ak bude mať záznam, lebo sa vytvorí celoeurópsky mechanizmus dátových tých tokov, jednoducho register, že keď ho raz registrujú, oni presne vedia, kde je, oni presne vedia, kde sa budú hlásiť, to bude všetko zjednotené. A keď ten imigrant raz pôjde na Slovensku a odhlási sa niekde inde a príde do Nemecka a bude tam chcieť požiadať o azyl, má smolu, vtedy bude vyhostený. Lenže pre nich bude viac motivované ostať tu na Slovensku, ako sa pohnúť ďalej. Do tohto sme dospeli a to je desivé. A teraz čo sa s tým dá robiť? Lebo to je úplná katastrofa. Teraz je to v rukách vlády alebo Európskeho parlamentu v ďalšom volebnom období. V rukách vlády je to v tom zmysle, že to pôjde na Radu EÚ a predpokladám, Rada EÚ, to je tá rada ministrov, tam bude pán Eštok ako minister vnútra, chcem veriť, že bude hlasovať proti. Predpokladám, že je tam na základe Lisabonskej zmluvy dnes už len väčšinové hlasovanie, takže nás môžu prehlasovať, čo ma mrzí. Ale málo by to ísť aj na Európsku radu, kde zase pôjde predseda vlády Robert Fico a dúfajme, že sa proti tomu postavia, že urobia všetko preto, aby sme to neakceptovali. Ja si pamätám, a teraz to neberte ako kritiku alebo útok, pamätám si predvolebné vyhlásenie Roberta Fica, že jeho nezaujíma, čo schválil Európsky parlament. On vtedy reagoval práve na našu kritiku, že jeho poslankyne Beňová a Nevedialová hlasovali za migračný pakt. A on vtedy na to reagoval tak, že on sa nebojí, že Európsky parlament niečo schválil, lebo keď on bude predseda vlády, oni to zarežú a nemusíme sa báť. No a dnes je čas dodržať tie slova a ja v tomto Ficovi držím palce, aby to dodržal, lebo ide o celé Slovensko. A potom je tu druhá možnosť. Tak ako Milan Uhrík spolu s poslancami frakcie ID v Európskom parlamente navrhol zrušenie Green Dealu a všetkých tých nezmyselných opatrení ako legislatívny akt, tak my môžeme pokojne ako europoslanci v ďalšom volebnom období, a to tu dávam otvorený verejný prísľub, navrhnúť zrušenie migračného paktu alebo jeho totálne prekopanie, pretvorenie celého toho azylového systému, len to už je potom zase o tom, kto tam bude v tom Európskom parlamente. Ak pomer síl bude 3/4 radikálni progresívci a 1/4 vlastenci, tak to nebude stačiť. To nebude stačiť. Preto je dôležité, aby si Slovenská republika splnila tú úlohu a poslala tam aspoň 5 vlasteneckých a konzervatívnych, normálne zmyšľajúcich europoslancov, nech sa pripojíme k tomu celoeurópskemu tlaku, ktorý aktuálne prichádza a daj jednoducho, nech to tak dobre dopadne, aby sme mali šancu to potom zmeniť.
Spomínali ste premiéra Fica a tú trošku dvojakú tvár Smeru, hlavne v tom Európskom parlamente. Ja som inak dnes rozmýšľal, že prečo to vlastne Smer takto má, že v tom Európarlamente má predsa aj Flašikovú, Beňovú a druhú poslankyňu, ktoré hlasujú často proti, alebo tak nejako pre zdravie zdravo zmýšľajúci ich trošku nelogicky. A ja som rozmýšľal, prišiel som na to a asi som neobjavil Ameriku, asi to je zjavné a jasné, že to asi robí preto, aby si získal aj tých liberálnych voličov, že proste má tam aj tých bojovníkov národno-vlasteneckých, napríklad Blahu, a má tam aj tú Beňovú, ktorá môže získať toho liberálneho voliča, takže je to možno z jeho strany trošku taký mediálny taktický ťah. No ale idem k otázke od Karolíny z Košíc, lebo pýta sa práve aj na Fica. Pýtam sa pána Mazureka, aký postoj má k tomu, že Robert Fico pozval na slovensko-ukrajinského premiéra. Či to považuje v tejto situácii, teda konflikte na Ukrajine, za štandardnú cezhraničnú spoluprácu, alebo za podporu, ako hovorí Štefan Harabín, ukrofašizmu?
No, veľmi pekne ďakujem za tú otázku. Ja by som mohol možno polemizovať s tým, ako to je s tým Europarlamentom v pozícii Moniky Beňovej a podobne. Ja to skôr vnímam tak, že oni sa na nič nehrajú. Monika Beňová je skrátka taká. Vy keď si pozriete vystúpenie jej ako europoslankyne z roku 2010 a z roku 2023 ohľadne napríklad migračného paktu alebo situácie s neprispôsobivými občanmi alebo dúhových komunít, tak tam sa nič nezmenilo. Ona tým žije, ona je o tom presvedčená. A pani Nevedialová je tiež jedna z poslankyň, ktorá na sneme Smeru otvorene navrhla, aby si Smer dal homosexuálne manželstva do programu. Čiže oni tým žijú, oni také reálne sú. Potom je otázka, že či to má vplyv na zisk nejakých liberálnych voličov, lebo tí podľa mňa volia Sasku, volia PSK, alebo či ide o to, aby sa dostali do frakcie, ktorá potom ponúka rôzne legislatívne a finančné benefity pre tú politickú stranu. A tá frakcia, v ktorej oni pôsobili, sa volala frakcia progresívnych európskych socialistov. Čiže oni sa tak aj progresívne správali. Teraz je už to naozaj na voličoch. Ja nejdem teraz hodnotiť o tom, kto čo má ako vo svedomí, ale ja rozhodne nie som s hlasovaniami pani poslankyň Beňovej a vedelo aj spokojný. A k tej druhej otázke, viete, ja som po voľbách otvoril takú tému, ktorá veľmi ľudí nezaujímala. Týkala sa práve vojenskej pomoci Ukrajine. Ja som vyhodnotil predvolebné sľuby zo Smeru jejich hlavných predstaviteľov tak, že chcú vojenskú neutralitu Slovenskej republiky vo vzťahu ku konfliktu Ukrajina-Rusko. To znamená, aby sme nedodávali zbranie, aby sme sa nezapájali do prehlbovania toho vojenského šialenstva, aby tá vojna skončila čo najskôr. Len ja som vtedy hovoril o tom, že ak to tak naozaj chceme, tak v prvom rade potrebujeme, okrem zastavenia dodávok zbraní, čo je logické, že sa zastavili z tých vládnych a armádnych skladov, lebo však naď s Hegerom poslali všetko, tam už nič neostalo, čiže už nebolo ani čo posielať, ale aby sme zastavili aj tú vojenskú opravovňu, ktorá je v Michalovciach, lebo veď zoberte si poškodené ťažké vojenské mechanizmy, tanky, hufnice a bojové vozidla pechoty sú dovážané z Ukrajiny do Michaloviec, tam ich transportuje z hraníc slovenská armáda, ktorá ich do slovenských armádnych skladov prenesie a tam potom aj so zahraničnými expertami na tom pracuje, opravuje ich a potom ich posiela naspäť na Ukrajinu do boja zabíjať ľudí. To znamená, mne to príde ako priama vojenská pomoc a žiadal som vtedy, aby to vláda taktiež prehodnotila, ale pán Blanár vtedy na stretnutí so svojím naprotivkom z Ukrajiny odpovedal, že on nevidí dôvod rušiť a uistil ich, že to bude pokračovať. Tak potom sme sa opreli aspoň o to, že zvážme, či v dobe, kedy vláda musí robiť konsolidačné opatrenia, viem, že musí, pretože Matovič a Heger tu nasekali takú sekeru v otázkach rozpočtu, že je to proste katastrofa. Oni miniali také miliardy eur na tie opatrenia a na tie testovania a celkovo ich politiku, že to bola katastrofa. To sme vo parlamente kritizovali od rana do večera. No a teraz prišli tie konsolidačné opatrenia. Zdvíhanie dane z cukru, z tabakových výrobkov, z alkoholu, z odvody pre zamestnancov a pre zamestnávateľov. No a ja som vtedy otvoril tú tému tak ako dobre, v poriadku, keď vy Slovákom zvyšujete dane a poplatky, tak by bolo rozumné povedať na Európskej rade, mrzí nás to, my už nemáme financie na to, aby sme ich teraz masovo posielali na Ukrajinu, pomohli sme dosť, nemôžete nám vyčítať nič. Aj sme prichýlili utečencov, aj sme rozdali celé naše vojenské sklady, aj sme tam poslali miliardy eur, už dosť, jednoducho nemáme. A dnes, keď my musíme Slovákom zvíhať dane, je od nás nezodpovedné, aby sme ešte z ich peňazí, slovenských daňových poplatníkov, posielali ďalšie miliardy alebo milióny na Ukrajinu. No bohužiaľ nestalo sa, tie dane sa zdvíhajú a tých 400 miliónov, ktoré Slovenská republika v priebehu najbližších 4 rokov pošle na Ukrajinu, tie boli odhlasované. Ale potom, to ma vydesilo ešte viac, lebo o tých 50 miliardách ako nejakom finančnom mechanizme pre Ukrajinu, o ktorých rozhodol Robert Fico na Európskej rade, kde to podporil a dovydierali aj Orbána, sme vtedy videli, aby to podporil, tak potom prišiel ešte ďalší 5 miliardový balík nad rámec tých 50 miliard, ktorý už ale bol na vojenskú muníciu pre Ukrajinu a tam už išiel za Slovensko pán Blanár ako minister zahraničných vecí a zase hlasoval za. A to bude aj z peňazí slovenských daňových poplatníkov. A teraz ja neviem, aký je rozdiel medzi tým, keď my tu za naše dane niečo vyrobíme a pošleme tam, alebo zoberieme naše dane, dáme to vyrobiť, ja neviem, niekde v Nemecku a pošleme to tam. Podľa mňa ten efekt je ten istý a aj to súvisí s tým pozvaním toho ukrajinského premiéra, ukrajinskej vlády. No ja to kladne nevnímam, nie som z toho nadšený a podľa môjho názoru by sme mohli robiť viac asertívnejšiu politiku a komunikovať to viac neutrálne, nestávať sa tak otvorene na tú stranu, lebo zatiaľ je len pol roka, možno sa niečo zmení, dúfam, že sa niečo zmení, ale bohužiaľ musím konštatovať, že vo vzťahu k zahraničnej politike Rusko-Ukrajina sa niečo možno zmenilo na videách, ale z tej praktickej stránky a z tej výkonnej politiky, že čo sa reálne robí, v podstate sa robí to isté, čo za Matoviča a Hegera s výnimkou toho, že už sa neposiela z armádnych skladov, lebo však už tam nič nie je.
Milí poslucháči, teraz sme mali otázku od Karoliny z Košíc a mám tu ešte aj ďalších dvoch Košičanov, ale ešte skôr ako ich prečítame a samozrejme vyzývame aj ďalších, aby písali svoje otázky na studio@slobodnyvysielac.sk. Tak ešte skôr ako si ich prečítame, tak dáme si krátku prestávku a po nej pokračujeme v rozhovore.
Počúvate Slobodný vysielač. Spadne zástava, keď v tomto dome už nebudeme doma. Pomaly sa z očí strácala, často malá, ale predsa bola. Keď jej farby celkom vyblednú a na tri vrchy vyšijú symbol nový, budeme vidieť padať poslednú. Zástava zhorí a to nás možno spojí. Nesmieš padnúť dole, tvoje miesto je tam hore. Málo je vo vetre, jak loď, keď v búrke rozsúri ju more. Ty si svetlom našej cesty, stopíš ocelové vesty. Čo si opriekame na noc, lebo diabol nikdy nespí. Nesmieš padnúť dole, tvoje miesto je tam hore. Málo je vo vetre, jak loď, keď v búrke rozsúri ju more. Ty si svetlom našej cesty, stopíš ocelové vesty. Čo si opriekame na noc, lebo diabol nikdy nespí. Naša zástava a v tomto dome už nie sme celkom doma. Ľuďom nestačila výstraha, tou istou rečou dostali ich znova. Jedni stáli, druhí mlčali, iní sa báli povedať pravdu na hlas. Teraz bijú pesťou do stola, na vlajku plujú a nadávajú na vlast. Nesmieš padnúť dole, tvoje miesto je tam hore. Málo je vo vetre, jak loď, keď v búrke rozsúri ju more. Ty si svetlom našej cesty, stopíš ocelové vesty. Čo si opliekame na noc, lebo diabol nikdy nespí. Nesmieš padnúť dole, tvoje miesto je tam hore. Málo je vo vetre, jak loď, keď v búrke rozsúri ju more. Ty si svetlom našej cesty, stopíš ocelové vesty. Čo si opliekame na noc, lebo diabol nikdy nespí. zástava, keď v tomto dome už nebudeme doma. Pomaly sa z očí strácala, často malá, ale predsa bola. Keď jej farby celkom vyblednú, na tri vrchy vyšijú si bol nový. Budeme vidieť padať poslednú, zástava zhorí, to nás možno spojí. Jestli spadnú dole, to je miesto, je tam hore. Mávaj vo vetre, jak loď, keď búrke rozúri ju more. Ty si svetlom našej cesty, stopíš ocelové vesty. Čo si obliekame na noc, lebo diabol nikdy nespí. Zástava sa nesmie dotknúť sebe. Zástava sa nesmie dotknúť sebe. Naša zástava sa nesmie dotknúť sebe. Zástava sa nesmie dotknúť sebe. Spadnúť dole, tvoje miesto je tam hore. Plávaj vo vetre, jak loď, keď v búrke rozúri ju more. Ty si svetlom našej cesty, zdobíš ocelové vesty. Čo si obliekame na noc, lebo diabol nikdy nespí. Zástava sa nesmie dotknúť sebe. Zástava sa nesmie dotknúť sebe. Naša zástava sa nesmie dotknúť sebe. Zástava sa nesmie dotknúť sebe.
Milí poslucháči, Milan Mazurek je hosťom dnešnej relácie v prvej línii. Máme tu otázku, ktorú by som teraz spojil, lebo sú to podobné otázky dvoch Košičanov a zároveň je to veľmi podobná otázka tej, ktorú sa pýtali ľudia v ankete, že si ju želajú ako jednu z najviac, tak by som podstate aj prečítam obidve a to je vlastne tá najžiadanejšia otázka. Takže Juraj z Košica pýta, ktoré úlohy by mali plniť európski poslanci zvolení za Slovenskú republiku. A Rudolf Košic sa pýta, čo bude prvorada úloha alebo prvorada priorita Milana Mazureka, ktorú bude presadzovať v Európskom parlamente, keď sa tam dostane.
Veľmi pekne ďakujem a pozdravujem do Košíc, vážim si ten záujem o tieto témy. Tak v prvom rade absolútna priorita pre akéhokoľvek slovenského europoslanca je vždy sa postaviť za Slovensko. Otvorene, nahlas, ale hlavne hlasovaním, lebo rečičky sú krásne. Všetci dobre vieme, že keď vám tu budeme rozprávať, ako to môže byť všetko nádherné a skvelé a potom budeme hlasovať úplne opačne, no tak z toho reálne človek nič nemá, naopak mu to len škodí, lebo je vovedený do omylu. Treba sa vždy a za každých okolností postaviť za Slovensko a ten slovenský národno-štátny záujem je zrejmý. To, čo dnes robia napríklad v Europarlamente poslanci, ktorí sa hlásia k súčasnej parlamentnej opozícii, je zvrátené, je strašné. Keď vidím, ako tam kýdajú proti Slovensku tí progresívci ako hojsík v jazyk, keď vidím to vystúpenie Nicholsonovej, ktorá hovorí, že Slováci sú hnusní rasisti a že treba Slovenskej republike zastaviť eurofondy, lebo vraj tu deti v osadách kvôli nám, hnusným Slovákom, hladujú a musia fetovať, aby necítili hlad a podobné halucinačné nezmysly, čo tam Nicholsonová rozpráva, no mne je z toho zlé. Viete, oni sú zvolení zo Slovenska, prídu do Bruselu a v sekunde sa pretransformujú na zástupcov bruselských progresívnych myšlienok a Európskej komisie na Slovensku. Oni sem chodia ako cudzinci, ktorí chcú Slovákom rozkazovať. Pritom to má byť naopak. Naopak. Oni majú poslúchať občanov Slovenskej republiky a byť sa tam za nich. A ja teraz môžem s hrdosťou povedať, že Milan Uhrík presne toto robí a preto je nimi taký neobľúbený, preto mu tak nadávajú, preto ho takto špinia, pretože keď si pozriete vystúpenia Uhrík, a bez ohľadu na to, či ste volič republiky alebo nie, ak si pozriete jeho vystúpenia, tam neuvidíte kydanie na Slovensko. Naopak, tam uvidíte vždy človeka, ktorý sa Slovenska, jeho záujmov, bezpečnosti jeho obyvateľov, bežných pracujúcich ľudí zastal. A to je dôležité, pretože oni robia presný opak. A je pre mňa nemysliteľné, že to niekto dokáže. Len my vidíme, že to je dnes už štandard, že sa tam chodí proti Slovensku kydať. Teraz v týchto chvíľach to prebieha, kedy sa ďalšie uznesenie proti Slovensku bude hlasovať o 2 týždne na poslednej schôdzi. Mne sa z toho zdvíha žalúdok. Ja si neviem predstaviť, že by som niečo také robil. Veď teraz dobre, ani keby na Slovensku vládol Matovič so Šimečkom, tak nebudem proti vlastnému štátu kýdať na medzinárodnej pôde. Vybavím si to doma, vyhrajem voľby tu. A keď ma ľudia nechcú, no tak ma skrátka nechcú. ale robiť toto, čo robia oni, je nemysliteľné. Preto úlohou slovenského europoslanca, to by som bral ako aj svoju úlohu, je prísť tam a čo najrýchlejšie sa dostať k tomu rečníckému pultu a povedať im otvorene všetkým. A ľudia vedia, že ja si neberiem ani servítku pred ústa, ani nepotrebujem papier na to, aby som čítal svoj prejav ako Čaputová. Zo srdca im všetkým povedal, čo Slovákov jednoducho trápi, čo si ľudia myslia, ako tu žijú občania Slovenskej republiky, ako musia pracovať za minimálne mzdy, ako dôchodcovia nemôžu normálne vyžiť, ako nemáme dostupnú zdravotnú starostlivosť, ako máme katastrofálnu cestnú sieť, ako vidíme, že robíme a prepadáme sa do väčšej a väčšej chudoby, ako nám hovoria, že vďaka eurofondom sa tu máme fantasticky, napriek tomu, že nespomenú, že 30,2 miliardy eur, 30,2 miliardy eur od vstupu do EÚ zo Slovenska vyviezli ako zisk zahraničné firmy, to je ďaleko viac, ako sme čerpali z eurofondov, rozumiete, my sme čisto stratoví na tom a hovoriť o týchto témach otvorene a buchnúť tam aj po tom stole, keď to treba a povedať im to na rovinu, že Slováci sú normálna spoločnosť, my vieme, koľko je pohlaví, my vieme, čo je to muž, čo je to žena, my vieme, čo je to manželstvo, čo je to rodina, nám to nemusíte hovoriť, my vieme, čo je normálne základné usporiadanie spoločnosti, my vás nepotrebujeme, nepotrebujeme vaše duhové nápady, vaše duhové myšlienky, my sme normálny štát a potom samozrejme hlasovať za každú normálnu vec a proti každej nebezpečnej veci a vytvoriť tam, to je podľa mňa ten najhlavnejší bod, ktorý nás čaká, vytvoriť tam silnú frakciu spolupracujúcich vlastencov z celej Európy. Lebo ja viem veľmi dobre, že my sa napríklad s Belgičanmi nemusíme na 100% zhodnúť, majú iné záujmy, možno iný pohľad na NATO, nemusíte sa zhodnúť s Francúzmi. Ale spája nás napríklad téma migrácie, spája nás napríklad odpor k gender ideológii, spája nás láska k tradíciám a k hrdej Európe národných suverénnych štátov v rozpore s tými nezmyslami z Európskej komisie. Na tom spolupracovať, hľadať prieniky, nerozdeľovať sa, neukazovať na seba prstom, ale spolupracovať. To sú veľmi dôležité aspekty tej politiky a keď ten človek nie je lenivý, keď je odvážny, keď má predpoklady, vlohy a má tú energiu, ktorá je na to potrebná, tak sa tam dajú robiť obrovské veci. Veď si len zoberte, porovnajte si to. 5 rokov dozadu nikto netušil, čo sa v Európskom parlamente hlasuje. Nikto netušil, o čom sa tam rozpráva. Nikto nevidel, čo tam tí Slováci robia. Kto ich informoval? Beňová ich informovala? Nevedelová ich informovala? Sulík ich snad informoval? Kto z tých europoslancov o niečom hovoril? Kto informoval, o čom sa hlasuje? Kto bil na poplach? Kto dával na vedomie veci? Odkedy tam je Milan Uhrík, sa zrazu všetko zmenilo a milióny ľudí vďaka tomu videlo, čo vlastne ten Európsky parlament reprezentuje a aké nebezpečné zvrátenosti nám sem dávajú. A to bol len jeden jediný, jeden europoslanec. Keby ich tam bolo 5, tak dokážu 10-násobne viac vecí.
Čo ste spomínali poslankyňu Nicholsonovú a to, že vlastne menšinám sa žije zle, tak treba povedať, že napríklad za socializmu sa aj menšinám žilo lepšie, lebo mali prácu, ale to hovorím len teraz na premostenie s otázkou, ktorú poslal Žolt a Žolt píše, prečo chcú reformovať každý kapitalizmus, aby fungoval sociálnejšie ako samotný socializmus a 35 rokov k tomu klamať, že je to demokracia, kde sme každý rovný. Môj názor je, buď je to hlúposť alebo klamstvo.
Ďakujem veľmi pekne, pán Žolt. Máte absolútnu pravdu. V tomto prípade je to klamstvo, no a s veľkou dávkou hlúposti. Pretože my si tu nie sme rovní. O rovnosti môžeme hovoriť v dobe, kde platia rovnaké práva, rovnaké povinnosti, hlavne kde má každý nejakú normálnu, rovnocennú štartovaciu čiaru a keď sa snaží, tak ten úspech sa mu môže dostaviť a keď nie, tak jednoducho štát príde a nejakým spôsobom to vyrieši. Pretože, tak ako spomínate, v tom predchádzajúcom režime, aj vy ste to povedali ako moderátor, ja som vtedy nežil, ja som to nezažil a rozhodne si nebudem na to robiť názor na základe toho, čo mi povedia na Markíze, alebo to nebudem počúvať nejakého Šimečku, aby mi vysvetlili, akí sú Slováci zaostali a jak bolo Československo strašné a tragické. Ja mám aj starých rodičov, ja mám aj starších ľudí vo svojom okolí a ja si veľmi vážim tie celoživotné skúsenosti a tú lásku, s ktorou oni budovali tie svoje životy a oni na to spomínajú všetci už len v dobrom. Už len v dobrom. To znamená, asi to také zle nemohlo byť, keď každý na to spomína v dobrom, že na jednej strane áno, je tu spomienkový optimizmus, na druhej strane prežili v tom čase najlepšie roky života a určite tam nebolo všetko dokonalé, ale ľudia hovorili o bezstarostnosti, o sociálnych istotách, o stabilite, o pokoji v tom živote, o nejakej harmónii, o lepších susedských vzťahoch, o lepšom fungovaní tej spoločnosti. A áno, majú do toho, čo hovoriť aj technológie a technologický progres, neboli sociálne siete, internet a tak ďalej, ale určite, keď ten štát funguje súdržnejšie, keď tie rodiny fungujú súdržnejšie, keď tie sídliska majú iný význam, ako to je dnes, tak to má nejaký význam, je to dobré, spája to tých ľudí a ja to dokážem oceniť. Ja nebudem si predtým zakrývať oči a tváriť sa, že žijeme v úžasnej rozvojovej liberálnej demokracii. V akej liberálnej demokracii, kde mladý človek nemá šancu nájsť si dôstojné bývanie, kde si nemôže zakladať rodiny a kde starší človek, ktorý celý život robil, nemôže normálne dôstojne vyžiť na dôchodku, ale ako spomíname, staráme sa o menšiny. Viete, 850 miliónov eur je vyčlenených do roku 2027 na rôzne projekty do osád. Ja nemám nič proti tomu, keby sa za to vytvárali pracovné miesta a nutilo sa tých ľudí pracovať. 100% by som tomu tlieskal. Vy, ja, diváci, poslucháči, každý vie, že to tak ale nebude. Zasa to rozhojdáka, zastopuje na zbytočnosti. A to sú tie peniaze, ktoré sú Nicholsonovej málo. Treba viac, treba 10 miliárd, treba všetko rozdať. A čo z toho bude? Dokiaľ nebudú férové, normálne, spravodlivé podmienky, tak ako to bolo práve za toho socializmu, že keď si nepracoval, tak bohužiaľ, príživníctvo a bol si vybavený a pracovať si musel, dokiaľ sa to nezlepší. Viete to vy, každý to vie, každý to na to dívame, len je tu kopec mimovládok, kopec firiem, kopec zapredaných politikov, ktorí si na tom robia kampaň, ktorí z toho ryžujú rôzni Polákovci a podobní, ktorí si na tom budujú, Matovičovci ani nehovorím, budujú si na tom politické zázemie a čerpajú z toho neskutočné peniaze. Len vždy je to na úkor obyčajných tvrdopracujúcich ľudí a to musíme zmeniť. A vždy som za to v politike bojoval, odsúdili ma za tieto reči, ktoré aj tu teraz vediem, lebo hovorím podľa mňa pravdu a vždy za tú pravdu budem bojovať a nikdy ma nenútia, aby som zavrel ústa a povedal teraz, že nie, pravdu máte vy, slniečkári, progresívci, liberáli, vy to vidíte lepšie a poďme tam dať 1,5 miliardy na miesto 800 miliónov. Nie, ani za svet. V tomto neustúpim.
Budem musieť aj ja nejaké svoje otázky zlučovať, lebo ich nedokážem všetky prečítať. Každopádne jedna by sa dala zlučiť a to sa týka životného prostredia, respektíve aj potravinovej sebestačnosti, lebo je to tiež svojím spôsobom životné prostredie, aj ten agrosektor. A začal by som možno symbolicky tým, že ste v jednom z videí zdvihli ten obal z horálky a to ste natáčali v tom lese, kde teraz sa mnohí boja ísť práve kvôli tým medveďom, ktoré už čakali aj od tejto vlády, že skutočne sa to vyrieši, že nebude sa čakať pol roka po voľbách a že to budú proste prípady, ako sa stalo, že po Liptovskom Mikuláši chodil medveď a tak ďalej, tých prípadov je množstvo. Tak skúsme možno aj na to, na tých medveďov, čo by ste s tým robili, čo by bolo najlepšie urobiť aj z tej pozície Európskej únie, lebo často sa zvykne tak zľahčovať, alebo teda zľahčenie povedať medzi ľuďmi, že my by sme to aj chceli urobiť, ale Európska únia nám to nedovolí. Že čo by sa dalo urobiť s tým? A potom druhá podotázka teda s tou potravinovou sebestačnosťou a trošku s tým súvisí potom samozrejme aj ten stav zverí. Ja som videl teraz video, že proste tá vysoká zver pojedá tie plodiny, že aj toto by bolo potrebné riešiť. A možno podotázka aj k tomu, že či je vôbec možné ešte dosiahnuť potravinovú sebestačnosť, lebo napríklad minister Takáč tvrdí, že to už 100% nie je možné dosiahnuť a niektoré veci proste dovážať budeme musieť.
No veľmi pekne ďakujem za tie otázky, tak ja mám prírodu veľmi rád a veľmi rád v nej trávim čas, preto som aj to video tam natočil, že ma to zamrzelo, lebo som bol už trošku ďalej od nejakých osídlení, ale viac hlbšie v lese, na takej malej čistinke a aj tam som našiel obal z horálky, tak ma to zamrzelo, lebo je to, nie je to nejaká turistická rušná časť. Preto ma to tak inšpirovalo a natočil som to tam. A áno, a ja sa trošku viac obzerám ako kedysi, keď som sa prechádzal po lesoch, lebo už fakt človek nikdy nevie, kde toho medveďa stretne. Aj tu u nás, kde ja žijem na Spiši a pod Tatrami, je ich požehnanie, je ich naozaj obrovské množstvo a tých prípadov je veľa. Teraz sa odohral prípad v Detve, kde medveď dotrhal dvoch chlapov, musel tam prísť vrtuľník, jeden to skoro neprežil, má celoživotné ťažké zranenia a už pomaly nie je deň, kedy nečítame o nejakom prípade a tu hovoríme o tých medializovaných, iba medvede nám behajú v strede miest, skrátka je ich na to územie príliš veľa a tá výčitka je opäť na mieste. Sú tam politici, ktorí si na tom doslova urobili kampaň, čo ja nemám za zle, lebo keď robím si kampaň na niečom, čo chcem riešiť, tak je to skvelé, ale potom to musím riešiť. A oni vedeli, že na jar príde tá situácia. A ja aj kvitujem ten ústavný zákon o tom, že môžeme odstreliť medveďa, ktorý vstúpi do toho intravilánu obce. No, super vec. lenže ten zákon tu mal byť predtým, než problémy nastali. To sa malo riešiť ako jedna z priorít, veď oni nie sú slniečkári, nie sú tí ekoteroristi, ktorí klamú, že sa nič nedeje, ako nejaký viezik v Europarlamente, že vlastne medveď je prospešný pre včelárov, keď im ničí úle a podobné somariny, čo tí ľudia hovoria, že by človek im naozaj chcel do toho úľa tú hlavu strčiť niekedy, keď počúva, čo to rozpráva. Ale tí ľudia vedeli, aké problémy sú a mali to bohužiaľ riešiť skôr. A teraz my nemôžeme hovoriť stále, že Európska únia, toto Európska únia, hento. Aj vo Fínsku majú Európsku úniu, sú členmi EÚ a majú reguláciu medveďa normálne nastavenú. Len spýtajte sa ich teda dobre, EÚ má nejaký názor na to, lebo boli tu nejaké hlúpe dohody, keď sme vstupovali ohľadne ochrany živočíchov a áno, vtedy boli počty medveďov v roku 2002-2003 úplne iné, ako sú dnes. Ale na druhej strane poďme urobiť kroky, ktoré vedú k tomu, aby sme to zmenili. A aké kroky sa učinili doteraz? Prvý krok, čo som zaznamenal, že idú to riešiť, bol až niekedy v marci. A to už bola doba, kedy sa tie medvede práve prebudzali. No a ja kvitujem, áno, riešte to. No už teraz to riešte, už nám to tu proste horí, tak to potrebujeme zahasiť čo najskôr. A dúfam, že to nebude trvať ďalší rok alebo dva. Ale to ste mohli riešiť v októbri, novembri, veď ten mandát ste mali, do tých európskych rád ste chodili, na tú radu EÚ ste chodili tiež, čiže príde mi to, že to bolo podcenené. A to zase nemyslím ako útok. Jednoducho bolo to podcenené, lebo tie útoky teraz vidíme, tie prípady sú hrozné a v tom Mikuláši ten medveď napadol a ublížil aj 10-ročnému dieťaťu a to je príšerné na tom pomyslieť. Veď on tam behal, ten medveď, kde napadol toho chlapa, to bolo vedľa školského ihriska do šľaka za bielého dňa. To je nemysliteľné, hrozné. Ako rodiča ma to normálne až striasa, keď to musím hovoriť. Takže musíme s tým niečo urobiť, musíme s tým pohnúť a celkovo tá európska politika ohľadne údajnej ochrany životného prostredia, to je jeden veľký nezmysel. Mňa zamrzelo, keď som videl, že namiesto toho, aby sme sa tomu Green Dealu tvrdo postavili a povedali, no nie, ideme si normálne svojou cestou. Viete, v roku 2025 sa bude prehodnocovať ten zákaz spaľovacích motorov. To je absolútny nezmysel. Absolútny nezmysel. Nebudeme sa baviť o tom, že nemáme dosť energie, ktorú to vyrobíme, že nemáme dobrú prenosovú sústavu, že tie elektroauta sú drahé, že baterky majú krátku životnosť. Kto trochu číta o tých veciach, kto sa trochu obzerá okolo seba, vie, ako to je. Ale my to musíme v roku 2025 zastaviť, nie sa tomu prispôsobiť. My musíme prísť na Európsku radu, v tomto prípade to môže urobiť Fico, a urobiť to, čo urobili Poliaci, čo urobili Taliani, čo urobilo Maďarsko, a hlasovať proti tomu, lebo my sme predtým hlasovali za, aby som to ľuďom ozrejmil, náš zástupca, vtedy Budajov štátny tajomník, bol za zákaz spaľovacích motorov za Slovensko. A ja som proste tak trošku sklamaný a vnímam to aj od ľudí, že keď oni vidia napríklad na tlačovke Ševčoviča, ktorého ja nemôžem ani cítiť, to je kovaný ultra progresívny super zelený liberál, vedľa Roberta Fica, ako oznamujú, že zákaz spaľovacích motorov je realita, musíme sa s tým zmieriť, a ja hovorím, ako sa s tým mám ja zmieriť, keď ja vidím šéfa frakcie ľudovcov, čo je najväčšia frakcia Európskeho parlamentu, ktorý hovorí, nie, v roku 2025 to musíme poraziť, tak keď on priamo jeden z najvýznamnejších politikov z Nemecka hovorí, že to musíme zastaviť, tak prečo sa k nemu nepridáme, prečo sa nespojíme práve s takýmito ľuďmi v tejto otázke. V ostatných, keď má iné názory, blbé názory, sa ho nenasledujeme, ale v tejto otázke a zastavme to. Čiže ja mám v tomto veľmi, veľmi odlišné pohľady a bol by som rád, keby sme sa ubrali skôr tým smerom zdravej, racionálnej, normálnej ochrany prírody, pomoci našim poľnohospodárom, pomoci pri obrábaní našich polí, našich fariem, domácich potravín, a neišli tou cestou nezmyslov. Lebo keď raz akceptujeme zákaz spaľovacích motorov, pripravme sa na to, že budeme musieť akceptovať znižovanie počtu hovädzieho dobytka, potom znižovanie počtu oviec, jednoducho znižovanie počtu všetkého, čo totálne zrujnuje už tak našu katastrofálnu potravinovú sebestačnosť. A dôvod? Lebo krávy produkujú metán. To je taký nezmysel, že keď to niekto hovorí, mal by byť zavretý niekde na psychiatrickej liečebni a nedávať s tou oficiálne politické dokumenty.
A k tomu patrí aj tá agenda 2030. Mnohí sa pýtajú, že či sa ešte dá s tým niečo robiť, lebo na tú je teda naviazané, sú rôzne zelené projekty, veľmi predražené, a nejaký bilión eur do toho má ísť, teda 1 000 miliárd eur. A do 2050. roku to má teda znížiť teplotu o nejaký 1,5 stupňa. Čo by sa ešte s týmto dalo robiť, alebo už je to nezvratné?
No, toto je výborná otázka, tá agenda 2030, ona je súčasťou takých tých ťažiskových dokumentov, na ktoré sa oni v Európskom parlamente alebo na Európskej komisii, keď pripravujú legislatívne návrhy, či už smernice alebo nariadenia, vždy odvolávajú. To tam vidíte. Na základe cieľov agendy 2030 Organizácie spojených národov pre udržateľný rozvoj a hospodársky rast, to sú floskuly a vo výsledku absolútne nezmysly a protiklady, a na základe stratégie z farmy na stôl, lebo to znie krásne, z farmy na stôl, čo môže byť lepšie. Každý chce z farmy, z domu na stôl. Lenže, viete, keď si otvoríte stratégiu z farmy na stôl, tak zistíte, že treba vyzabíjať kravy a jesť červíky a hmyz. To tam normálne píšu v oficiálnom strategickom dokumente Európskej komisie. Ja pripravujem tie stanoviska k hlasovaniam pre Milana Uhríka, lebo ma to zaujíma, žijem tým a chcem sa na tie voľby pripraviť čo najlepšie a proste poznať toho nepriateľa, proti ktorému človek musí zápasiť. A to je príšerné. Dá sa s tým niečo robiť. Pretože v Európskom parlamente častokrát rôzne návrhy prechádzajú o 10-15 hlasov v súčasnom nastavení. No a teraz si zoberte, že by sa len o 50 alebo 100 hlasov zmenil pomer tých poslancov, čo nie je taká katastrofa, lebo v takom Nemecku AFD, čo sú naši naozaj blízki priatelia mnohých z tých aj europoslancov, aj poslancov Bundestagu v Berlíne, tak oni majú predpoklad, že zvalcujú európske voľby. V Bulharsku je nová strana, ktorá je najsilnejšia opozičná strana, totálne zvalcuje tieto eurovoľby. V Rumunsku strana AUR absolútne zvalcuje európske voľby. A to sú všetko naši spojenci. V Poľsku sa očakáva vzostup konfederácie, ktorá naozaj má s nami fantastické vzťahy. To už je, že tí boli v Bratislave s nami, máme akože veľmi blízke vzťahy. V Českej republike SPD môže narásť. Rovnako je to v Rakúsku, FPO, v Francúzsku a Taliansku ani nehovoria. Čiže tu je predpoklad, že sa nemusí vymeniť len 50, ale kľudne aj 100 poslancov. A teraz je dôležité, aby aj Slovensko prispelo k tomu, aby sme sa nenechali prehlasovať a potom naozaj budeme môcť tie veci zastaviť, lebo vôľa tam je. Už aj, jak som spomínal s Milanom Uhríkom, bol predstavený návrh legislatívy na zrušenie toho Green Dealu, lebo to je katastrofa. To poškodzuje Európu a ako ste povedali, oni vychádzajú z toho, že do roku 2050 znížia oteplovanie, teda nárast tej teploty o 1,5 stupňa. No ale viete, to je vycúcané z prsta. Normálne, že ja môžem teraz povedať, že ja znižím do roku 2100 o 4 stupne. To sa nedá overiť. Nič nevedia. Ich predpovede, ich predikcie sú nezmysel. Keď si pozriete vystúpenia Ala Goreho a ďalších ľudí, ktorí boli viceprezidenti USA, hlavné tváre celej tej agendy, oni rozprávali, že v roku 2016 zmizne arktický ľad a dnes je väčší ako predtým. Viete, to sú totálne blbosti, ktorými oni strašia ľudí a tá miera vplyvu človeka na zmeny klímy je úplne otázna, diskutabilná, o tom sa môže debatovať, ale vôbec tu neexistuje nejaký vedecký konsenzus tejto téme a mňa desí, že my tu na základe ich vymyslených ideologických žvástov prijímame celospoločenské nariadenia s katastrofálnym budúcim dopadom na náš život, hospodársky rast, životnú úroveň a hlavne život našich detí. Lebo to, čo si ľudia pamätajú práve z toho minulého režimu, že mohli normálne získať byt, že ho mohli normálne splatiť, že mohli normálne bývať a zakladať si rodiny, to už bude pre naše deti, hovorím o deťoch človeka ako som ja, ale už aj pre moju generáciu, nemysliteľné, lebo všetko ide tak nepríčetne hore. Normy neustále rastú, že už bude nemožné pre človeka postaviť dom, veď oni schválili, že od roku 2050 nebudú môcť existovať krby v domoch a chatách. Rozumiete, to sú chorí ľudia, preto ich treba v tom Bruseli prehlasovať.
Mám tu ešte zo pár otázok, ale výzva aj pre poslucháčov. Ak chcete sa pridať aj vy, môžete písať na studio@slobodnyvysielac.sk, prípadne využiť zelené tlačidlo otázka do štúdia na stránke slobodnyvysielac.sk, prípadne telefonovať na číslo do Banskej Bystrice na 0483810101. No a keď ste spomínali to, že vlastne je dôležité sa tam dostať a byť nejakou tou protiváhou tým, ktorí teraz doteraz všetky tieto veci schvaľovali a presadzovali, tak mnohí ľudia sa pýtajú práve to, že prečo sa v tejto veci ešte viacej nespojíte. Napríklad, prečo je aj tá národno-vlastenecká scéna taká rozbitá. Kotlebovci majú svoju stranu, Harabín je samorast, teda hej, ale on má tiež svojich podporovateľov. Ďalšie strany, SNSK, prečo neurobíte jeden nejaký veľký blok, ktorý by to ešte viac dokázal prevalcovať a možno by sa nestalo to, že by teda zase tie klasické stratené hlasy, keď by niekto teda neprešiel cez ten kvórum. A sú to zase potom hlasy a percenta, ktoré by potom chýbali v tom celkovom obrázci. Takže toto sa aj mnohí pýtajú, že prečo ste stále mnohí rozvadení a prečo nejdete za tú dobrú spoločnú vec a nespojíte to nejakým spôsobom. Ešte viac, ako je to doteraz spájané, alebo aké sú nejaké rôzne pokusy o spájaní.
No toto je absolútne výborný podnet, pretože ja sa priznám, že my sme v tej veci sa snažili urobiť, čo sa dalo a veľmi ma mrzí, ako to dopadlo. V otázke, keď budeme teraz hovoriť, sústrediť sa na tie európske voľby, lebo tam Štefan Harabin nekandiduje, nemá tam nejaký subjekt, tak by to bolo teraz nezodpovedné riešiť tam tieto otázky, ale riešme teraz európske voľby, lebo tie sú najbližšie, potom 2 roky a niečo, nebudú žiadne ďalšie voľby, takže bude dosť priestoru na to nájsť nejakú cestu k spojeniu, aj prípadne so subjektami, ako je pán Harabin a ďalší. Marian Kotleba absolútne nulová komunikácia, ten je proti všetkým, všetci sú pre neho zradci, agendi, nepriatelia, každý je zapredanec a videli sme to aj v tých európskych voľbách, že kým aj iní ľudia dokázali nájsť tú cestu a vzdať sa tej kandidatúry, on ani za svet, všetkým vynadal aj v tých televíznych debatách a presne preto ľudia vidia, že jednoducho my sme sa snažili, ale s ním sa skrátka spolupracovať nedá. On je sám pre seba centrum vesmíru a mňa to mrzí. Mrzí ma to, lebo on mal obrovský potenciál, mal neskutočné možnosti, ako mohol tú scénu zjednotiť, mal neskutočné možnosti aj finančné, ako mohol vybudovať veľkú aj mediálnu scénu a urobiť na Slovensku obrovské veci, ale bohužiaľ to trestu hodne premrhal a fakt mi je to ľúto, fakt mi je to ľúto. Nie som šťastný z toho, ako všetky tie roky dopadli, ale bohužiaľ vybral si túto cestu a nemá záujem akýkoľvek spôsobom viesť akýkoľvek dialog. No a s otázkou SNS, viete, to bola pre nás priorita spojiť sa do týchto európskych volieb, aby tie hlasy neprepadli. My sme sa snažili ich kontaktovať, ja som sa s nimi snažil debatovať už vtedy, keď bol trestný zákon. Oslovil som pána Kotlára, ten mi najprv povedal, že bez problémov Milan, veď poznáme sa, týkame si, pôjdeme do debaty. Potom sa prestal ozývať, potom keď som ho dotazoval znovu, tak povedal, že už nepôjdeš, mám si zavolať niekoho iného. Oslovoval som Huliáka, ten ma odignoroval úplne, písal som tuším Blahovi a ďalším, všetci ma odignorovali kompletne. Bolo mi to ľúto, tak sme potom natočili takú tú výzvu ohľadne toho spájania sa do európskych volieb. Presne preto, čo hovoríte, aby 2, 3, 4, 5% tých vlasteneckých hlasov, ktoré môžu znamenať aj mandát europoslanca, neprepadli v prospech progresívcov, lebo tí sa pospájajú. A Andrej Danko nám odkázal, že on sa s Uhríkom ani baviť nebude, on už sa vidí asi inde, čo mi je ľúto, ale Milan Uhrík prekúsol nejakú tú osobnú urážku, ktorá naozaj bola nepatričná, išiel sa stretnúť s Rudom Huliakom, ktorého poveril. Rudo si vypočul Milana Uhríka, odpovedal, že bude to riešiť s Dankom, potom sa 2 týždne neozývali, tak sme sa znovu dotazovali, na to nám bolo odpovedané, že republika je izolovaná, že s nimi sa nikto nechce baviť a že oni preto musia ísť sami a odmietajú nás, čo mne rozum nepobral, lebo ktokoľvek to vidí z vystúpenia Milana Uhríka, tie obrovské konferencie. Teraz sme podpísali Sofijskú deklaráciu priamo v hlavnom meste Bulharska s najväčšou opozičnou stranou Bulharska, kde sa podpísalo asi 9 alebo 10 strán o zjednotení do budúcej frakcie. Každý vidí, že to je proste nezmysel. To už nefunguje tak ako pred parlamentnými voľbami, že môžu hovoriť, že republika nemá koaličný potenciál, nevoľte ich. Nie, máme potenciál, budeme vo frakcii, máme špičkové vzťahy. My sme tých ľudí, tu AFD, tých ľudí z Belgická, Flans Belang, najsilnejšia belgická opozičná strana. My sme ich dotiahli do Bratislavy, veď oni tu boli, my sme tu mali konferenciu anti-Globsek, veď to všetci videli tu, hovoriť o nejakej izolácii, totálny nezmysel a klamstvo a je mi ľúto, že sa to používa v politickom boji. Tak nás bohužiaľ Andrej Danko odmietol a potom začal nejakým spôsobom agresívne útočiť na hnutie republika, že my sme izolovaní, lebo ľudia neocenili tú jeho kandidátku. No ale to nie je naša chyba, viete. Mňa to mrzí, že to takto dopadlo. Ja by som bol radšej, keby sme išli v koalícii pol na pol, povedzme, z tej kandidátky, ale on tam dal Tarabu, dal tam Michielka, dal tam Huliaka, dal tam ľudí, ktorí potom verejne povedali, no ale my tam nejdeme. No tak na čo kandidujete, keď tam nejdete? No aby sme pritiahli hlasy. A pre koho? Kto tam vlastne nastúpi? No nikto nevie. No tak akože prepáčte, ale čo volíme, mačku vo vreci? Koho vlastne chceme? No dnes už fakt sa v nich nikto nevyzná. Pre ľudí je to nečitateľné a ja chápem, že u nich teda rastie frustrácia, keď ľudia nechcú voliť ľudí, s ktorými sme spokojní. Keď je niekto spokojný s ministrom Tarabom, tak ho asi nechce poslať do Bruselu. Ani ten Taraba nechce do toho Bruselu, veď to povedal na rovinu. Čiže tí ľudia chcú mať Huliaka, chcú mať Tarabu na Slovensku a ja im držím palce, aby vo vláde urobili čo najviac, lebo na nich to závisí. Keď to oni dnes pokašľú na Slovensku, tak ďalšie voľby vyhrajú progresívci a doplatíme na to všetci. Na nich to stojí, tak ja im držím palce. Bez ohľadu na to, že môžeme byť politická konkurencia, chcem im veriť, že urobia čo najviac dobrého pre Slovensko, lebo oni môžu zastaviť progresívcov. Nie my, oni sú v tej vláde. Nás tam ľudia bohužiaľ tesne nezvolili. No a potom je ešte posledný subjekt, s ktorým boli vyjednávania, a to bol subjekt pána Baráneka, ktorý najprv povedal, že bude to zvažovať, že vidí to pozitívne, no potom nás odmietol taktiež, čo ja nechápem, lebo to mi príde ako tak zbytočné trieštenie z jeho strany. Mohol byť na kandidátke Hnutia Republika, mohol byť europoslanec, mohli sme byť zjednotení, nemuseli nejaké percenta prepadnúť. Aj tak sme boli odmietnutí. A pán Štubňák najprv Milanovi Uhríkovi na osobnom stretnutí povedal, že on do politiky ísť nechce, že to nie je preňho, a potom sa objavil na tej kandidátke a ja už neviem jednoducho. Akože my sme naozaj preto urobili, čo sa dalo. Zjednotili sme Rostasa, Kamenského, Heredoša, Slotu, Belousovovú, máme tam Líviu Pavlikov, máme tam ďalších ľudí, Ľuba Hudia, Andreja Janca, generála Viktorína. My sme sa snažili postaviť kandidátku, kde si každý môže vybrať kandidátku, ktorá bude mať odborníkov, kandidátku, ktorá bude mať hlavne ľudí, ktorí všetci tam do toho Bruselu chcú ísť. Nikto nebude na ľudí hrať divadlo, nikto pred nimi nebude hrať nejakú show. Máme tam ľudí, ktorí nebudú ani chýbať na ministerstvách a na výboroch. Proste ľudia ich môžu slobodne, bez problémov voliť a mrzí ma, že to neprijali aj nejakí tí ďalší ľudia, ale už dnes sa s tým nedá nič robiť. Len to v tom verejnom priestore musí zaznieť, že naozaj Republika sa k tomu postavila maximálne zodpovedne, tak ako k prezidentským voľbám. Aj tam sme si mohli zrobiť kampaň. Viete, mohli sme postaviť kandidáta a potom sa hrať, že máme televízne debaty a môžeme aspoň vystupovať v televíznych debatách, jak Matovič alebo Kotleba, že oni nechcú byť prezidenti, ale idú do televíznych debát. Ale neurobili sme to, urobili sme zodpovedný prístup a povedali sme, že nebudeme trieštiť sily. A takisto sme sa k tomu postavili v európskych voľbách. Tak buď nám ide o Slovensko, alebo len o seba. A ja chcem veriť, že väčšine tých ľudí stále ide o Slovensko.
Pred pár minútami ste spomínali Maroša Šefčoviča, respektíve spomínali ste aj tie chrobáky, ktoré podľa nejakej stratégie by sme mali raz jesť, alebo by mali byť nejakým doplnkom alebo alternatívou k mesu. Ja sa v tejto chvíli chcem zastať vlastne Maroša Šefčoviča, pretože ja som ho raz stretol a bolo to len veľmi krátko, tam bolo naozaj len priestor na jednu fotografiu a povedanie jednej myšlienky, lebo on sa pomáhal, to bolo také náhodné stretnutie a som mu povedal, že aby v tej Európskej únii zastavili tie chrobáky, aby sme to nemuseli jesť. A on mi vtedy povedal, že on to tiež nechce a že on tiež je proti tomu, že on chrobáky jesť nebude. Ešte sa zasmial, že chrobáky jesť nebude. No a toto vlastne nie je nejaká tajná informácia, lebo ja som to potom dal aj na verejný priestor na Facebook, takže to je len taká akože pikoška, ale chcem smerovať k tomu, že mnoho ľudí povie práve to, že síce v európskych voľbách si zvolia svojich poslancov do Európskeho parlamentu, je tam síce iba veľmi, veľmi málo slovenských zástupcov a celý ten parlament je obrovský, takže je to ťažké prehlasovať, aj keby Slovensko malo nejakú tému, na ktorej by boli všetci jeho zástupcovia zjednotení, tak neprehlasujú tých ostatných. Ale čo mnohým ešte viacej prekáža, je práve to, a aj to môže prispievať k tej nízkej účasti v tých voľbách, že práve tá nevolená Európska komisia, kde sú nejakí úradníci dosadení, tak tá ako keby často tvrdila väčšie husle a mala vlastne väčšie právomoci a tí europoslanci až tak také právomoci nemajú. Čo by sa s týmto dalo robiť?
No v prvom rade pozdravujem pána Šefčoviča a je pekné, že on nechce jesť chrobáky, veď ani ja ich nechcem jesť a bolo by krásne, keby to teda Európska únia nevnúcovala aj nám ostatným, lebo fakt, kto nechce, prečítajte si stratégiu z farmy na stôl, tam sa vyslovene píše, že sa bude robiť cielený výskum, do ktorého Európska únia ide investovať obrovské množstva finančných prostriedkov na využitie hmyzích bielkovín ako náhrada tých mäsových bielkovín, lebo to je vraj udržateľné a z toho sa má piesť chleba a podobné veci a rovnako sa majú využívať tzv. Bielkoviny z nejakých špecifických morských riás, ktoré sú ale dnes rakovinotvorné, nebezpečné a preto oni majú investovať do veľkého genetického výskumu, aby ich zmenili tak, aby neboli rakovinotvorné. A kto chce takéto lahôdky testovať na svojom zdraví alebo zdraví svojich detí, tak mu prajem dobrú chuť. Mrzí ma, že sa k takému niečomu odhodlal. Len to je oficiálny európsky strategický dokument. No a tá druhá časť
Pripomeňte mi prosím vás, lebo som sa teraz úplne akože odpojil.
Európska komisia je taká silnejšia a že má
komisia,
viac právomocí.
Áno, to delenie moci. No to máte rovnako ako na Slovensku alebo v akomkoľvek inom v úvodzovkách demokratickom štáte, lebo jedna vec je teória, druhá vec je prax. Máte trojdelenie moci výkonu, zákonodárnu a súdnu a tie sa majú navzájom kontrolovať a byť v rámci systému brzd a protivách tak silné, každá jedna z nich, aby sa vedeli vyregulovať, aby žiadna nemohla prevziať absolútnu totalitnú moc. No a v Európskej únii máte Európsku komisiu, čo je v úvodzovkách podľa Lisabonskej zmluvy Európska vláda. Tam sú nominovaní jednotliví komisári na základe návrhu od každej vlády v jednotlivých členských štátov, to znamená Šefčoviča tam nominovala vláda Roberta Fica a odsúhlasiť to musí potom Európsky parlament. A to trojdelenie moci kvázi, okrem Európskeho súdneho dvora a dvora pre ľudské práva, funguje tak, že máte tú Európsku komisiu, tej ale každú legislatívu musí schváliť Európsky parlament a potom to ešte musí byť schválené na jednotlivých buď Európskej rade, záleží od typu legislatívy, to je rada tých predsedov vlád alebo prezidentov, záleží na tom, aký systém majú jednotlivé štáty, za Francúzsko chodí prezident, za nás chodí predseda vlády, alebo prípadne rady EÚ. A to sú jednotlivé rady, kde sa stretávajú ministri podľa konkrétnej agendy, ktorú majú na starosti životného prostredia, vnútra, obrany a tak ďalej. A každá tá legislatíva podľa typu dôležitosti, podľa závažnosti, podľa veľkosti toho vplyvu ide na ten konkrétny typ. Čiže musí to prísť z Európskej komisie alebo z Európskeho parlamentu. Následne to musí byť odsúhlasené jedným aj druhým a potom to samozrejme musí byť ešte schválené na Rade EÚ a Európskej rade. Teraz je taká dosť silná téma. Hovorí sa o zrušení práva veta. A to je veľmi zásadná téma, lebo napríklad taký Korčok v kampani povedal, že on by bol za to zrušenie práva veta. Rovnaké veci hovorila Čaputová a preto sú títo ľudia nebezpeční. My si musíme právo veta, ktoré už dnes je výrazne oklieštené vďaka Lisabonskej zmluve schválené v roku 2009, uchrániť maximálne ako môžeme. Lebo napríklad dnes platí právo veta v zahraničnej politike. Preto potrebovali Orbána zlomiť k tým 50 miliardám pre Ukrajinu, pretože bez jeho hlasu by to neprešlo. Keď sa jeden štát postaví proti, tak máme skrátka smolu. Lenže Lisabonská zmluva nastavila kopec rôznych politických tém alebo rôznych agend, rôznych rezortov, pri ktorých stačí väčšinové hlasovanie. Už dnes vidíme, ako to funguje. Že my nechceme migračný pakt, ale môžu nás prehlasovať, lebo azylový systém je súčasťou väčšinového hlasovania. Katastrofa. A si predstavte, že by sme stratili právo veta úplne a mohli by nás Francúzsko s Nemeckom bez problémov prehlasovať, lebo ten väčšinový systém funguje tak, že potrebujete mať, tuším, nadpolovičnú väčšinu členských štátov a 65% obyvateľstva EÚ. No tak chápete, keď má štát 5 miliónov a 80 miliónov, tak je to fakt obrovský rozdiel a Nemecko s Francúzskom, s Talianskom, Španielskom nás tu vedia jednoducho prevalcovať vo všetkých ohľadoch. Takže to právo veta si treba jednoznačne uchrániť a treba si pamätať, že tu boli rôzne uznesenia, kde europoslanci, to nebolo záväzné, ale bolo to dôležité vyjadrenie istej politickej vôle. Europoslanci žiadali Európsku komisiu, aby predložila návrh na zrušenie práva veta na Európsku radu. A treba si pripomenúť, že za toto zahlasovali skoro všetci slovenskí europoslanci, progresívci, Saska, Nikolsonová, zahlasoval za to dokonca europoslanci za Smer, zahlasovali za to europoslanci z KDH, zahlasoval za to Polák. Viete, a to sú nebezpečné veci, pretože ak by my sme raz prišli o právo veta, no tak nás kľudne voženú do nejakej vojenskej operácie, vytvorí sa Európska armáda, voženú nás vojenskej operácie na Ukrajine a čau, vybavené, schválené väčšinovým hlasovaním. Fakt nebezpečné veci. No a práve naopak, nie je to tak, ako ľudia si myslia, že Európska komisia má obrovské právomoci, tak nemá zmysel ísť voliť do Európskeho parlamentu. No keď chcete obmedziť právomoci Európskej komisie alebo zastaviť kopec nezmyslov, ktoré od nej prichádzajú, o to viac musíte ísť voliť do Európskeho parlamentu, lebo to je jediný orgán v Európskej únie, kde vy môžete priamo voliť svojich zástupcov u seba doma vo svojej obci, vo svojom meste. Iný orgán taký nemáte. A ten orgán funguje ako brzda a protiváha voči Európskej komisii. Tam musí všetko prejsť. Je to veľmi dôležitý orgán a má obrovský vplyv na náš život. Jeden konkrétny praktický príklad. Čoskoro od roku 2027 budú autá vyrábané podľa normy Euro 7. Viete, čo to znamená? Že keď pôjdete na rovnej ceste, ktorá má predpísanú rýchlosť 90 km za hodinu, vy pôjdete 91 km za hodinu, vám auto začne pípať, vám začne vibrovať volant, vám začne vibrovať plynový pedál, bude vám to škriekať v tom aute, aby ste išli pod 90.
Ja si nerobím srandu, bohužiaľ, takúto volovinu oni schválili a už je to finálne dané. No ešte to môže zastaviť Fico na Európskej rade, uvidíme, ale v roku 2027 sa podľa tohto budú vyrábať auta, budú nám pípať, keď pôjme 91 na rovnej ceste niekde. Viete, oni nás úplne zožujú.
No inak musím sa zastať pána Korčoka, lebo a teda poviem to ústami Milana Kňažka a budem ho parafrázovať, že vlastne Korčok nepovedal, že je za zrušenie práva veta, je len za diskusiu o možnom zrušení, hej, to len aby aj jeho hlas teda zaznel. Ale čo som chcel ešte povedať, je to, že pre vás je výhoda naozaj, že vy viete tak veľa rýchlo rozprávať, lebo naozaj sa do tej minúty, ktorá je ohraničená práve na to rozprávanie pre europoslanca, je to naozaj veľmi málo tá minúta, tak dokážete tam veľa tém vtesnať.
No, otázne je, čo na to tlmočník.
Toto je naozaj nevýhoda, že je to taký krátky čas a potom ešte tam príde to kladivko, ktoré začne už potom búchať a prerušovať.
Áno.
Toto
treba s tým časom pracovať efektívne a ja môžem ľuďom sľúbiť, že urobím, čo sa bude dať, ak mi tú dôveru dajú.
Čo by ste ešte na záver možno chceli odkázať poslucháčom, možno voličom?
No, v prvom rade by som sa chcel veľmi pekne poďakovať všetkým našim poslucháčom, ktorí nás počúvali, ktorí s nami vydržali, ktorí majú záujem. A ja im chcem odkázať, že ja sa nikdy nebojím akékoľvek diskusie a hlavne sa tej diskusie nebránim. Ja si veľmi rád vypočujem aj dôvody, prečo ľudia napríklad neveria Hnutiu republika, alebo neveria konkrétne mne, lebo mňa to úprimne zaujíma a vždy rád odpoviem na akýkoľvek dotaz úprimne a s maximálnym presvedčením, lebo mi záleží na Slovensku, záleží mi na našej budúcnosti. A ten rozdiel oproti nejakým iným ľuďom, ktorí môžu hovoriť, že treba, aby na Slovensku bolo dobre, treba hento, treba tamto. Ja žijem na Slovensku. Ja nežijem ani niekde v rozvinutej štvrti, bohatej štvrti. Žijem v malej dedinke na vidieku, na východe Slovenska. Ja si zažívam každodennú realitu, bežné problémy Slovákov a mne sakramentsky záleží na tom, aby sa tu žilo lepšie, lebo ja to tu mám rád. Ja mám rád to miesto, kde žijem, preto tu žijem. Ja som sa za tých 8 rokov nepresťahoval do Bratislavy, do Ružinova, aj keď som mohol ako poslanec a urobilo to obrovské množstvo poslancov z východu. Ani som sa nepresťahoval nikde inde. Jednoducho som tu doma na tej rodnej hrude, lebo to tu mám rád a vnímam to obrovské množstvo problémov a prajem si, aby sme to posunuli niekde k lepšiemu. Takže ja veľmi pekne ďakujem každému, kto s nami stále vydržal, kto nepodľahol tej mediálnej propagande, kto sleduje alternatívne médiá, ako je Slobodný vysielač, a veľmi pekne mu ďakujem za priestor a fakt si prajem, aby ľudia k tým eurovoľbám prišli, aby volili tú zjednotenú kandidátku, ktorú sme postavili, aby mal každý na výber a aby sme mohli tie veci zmeniť. Lebo či sa nám to páči, či nie, či to je niekde ďaleko v Štrasburgu alebo v Bruseli, ako som povedal napríklad s tou normou Euro 7 alebo s tými chrobákmi, alebo s tým migračným paktom a tisícmi ďalších rôznych vecí. Každý jeden z nás na každodennom živote pocíti dôsledky hlasovania v Európskom parlamente. Tak urobme všetko, aby nás nezastupovali Nicholsonové, aby nás nezastupovali Hojsíkovia, Viezíkovia, Beňové, ale normálni europoslanci. Normálni. Tá normálnosť je už dneska naozaj vzácny artikel v politike.
Ešte predsa len posledná otázka, lebo teraz sa to riešilo práve to digitálne euro. Prečo je toto dôležitá téma? Lebo mnohí teda už sú zvyknutí aj na to platenie kartami a už sú zvyknutí to, že nemusia mať stále pri sebe hotovosť. Je to nejaké také uľahčenie. Jasné, že mnohí to vidia ako taký symbol dôležitý, ale prečo je dôležité to, že aj teraz Výbor pre financie Národnej rady Slovenskej republiky schválil to digitálne euro?
No, je to veľmi dôležité, pretože digitálne euro je niečo úplne iné ako súčasné euro. Že vy síce dokážete zaplatiť súčasným eurom kartou digitálne, ale ak chcete, tak tú kartu môžete vložiť do bankomatu a vybrať si tie fyzické papierové peniaze, ktoré vám nemôže nikto prísť zobrať, lebo sú vaše a nikto nemôže vidieť, na čo ich miniete, za čo ich použijete a nikto vám nemôže nastaviť limity na ich použitie. Lenže v digitálnom eure už si nebudete môcť vybrať nič z bankomatu, lebo to nebude mať nejaký súvis s tým normálnym eurom a tým pádom akékoľvek peniaze sú vždy v područí toho, kto má kľúče k tomu počítaču Európskej centrálnej banky. A jediný argument, kvôli ktorému oni používajú digitálne euro ako dôležitú vec, je tzv. Instantné platby. To znamená, že môžete previesť peniaze okamžite na iný účet. Lenže viete dobre, že to funguje už dnes. Máte SEPA euro prevody a tie systémy sú tak rýchle, že za 2 sekundy to máte na inom účte. a už to funguje aj medzi rôznymi bankami. To je fakt, že ten technologický pokrok v rámci tých prevodov je obrovský a celá tá diskusia o výhodách digitálneho eura tým pádom úplne padá. A ja som dnes videl skvelé video z Číny, kde žena išla na červenú po prechode a už tam bola kamera, ktorá jej v podstate len pípol telefón a oznámil jej, že má stiahnuté peniaze z účtu. Akože, čo to je? Jednoducho pokuta, automaticky kamera zosnímala jej tvár, biometrické údaje, oni majú prístup k jej účtu, je tam tá digitálna mena, stiahli jej skrátka tie peniaze. A to je tá vízia modernej spoločnosti, kde vás ten veľký brat ako v Orwellovi non-stop vidí, všetko za vás rozhoduje on, nalinajkuje vám život úplne do detailov a keď nebudete poslúchať, už dnes vy ste videli, čo urobili kanadským kamionistom, ktorí sa nechceli očkovať. Čo im urobili? Normálne zmrazili bankomatové účty. A teraz si predstavte, že by bolo digitálne euro, alebo mali ten digitálny kanadský dolár. No nekúpili by si nič, nekúpili by si jedlo pre svoje deti. To je tak nebezpečná vec. A ja som videl niekoľko prejavov výrazných predstaviteľov Svetového ekonomického fóra. Viete, Svetové ekonomické fórum nie je stretnutie kamarátov pri pive niekde v dedinskom pohostinstve. To je stretnutie najbohatších, najvplyvnejších ľudí, organizácií a korporácií na tejto planéte. A oni tam otvorene povedali, že pre nich je to skvelá vec, lebo do digitálnej meny centrálnej banky vám vedia implikovať alebo nainštalovať tzv. Emisné limity. Že keď napríklad sa správate spoločensky nezodpovedne v úvodzovkách, že napríklad míňate veľa nafty, veľa benzínu, alebo si kupujete veľa mesa a tým zaťažujete planétu, tak vám dajú obmedzenie. Alebo povedzme, že od tretieho kila hovädziny už budete platiť viac. Alebo nekonečná škála možností, ako vám obmedziť váš vlastný život a na čo použijete vaše vlastné peniaze. A vy s tým systémom nevybabrete, lebo vy im nepoviete, no tak sa postavte na hlavu, ja si vyberiem svoju hotovosť. No nevyberiete, bo nebude. A keď niekto tvrdí, že no ale to sa hotovosti nedotkne a to bude dobrovoľné, no tak ako prepáčte, ale snad nikto nie je tak naivný, veď aj očkovanie bolo dobrovoľné a všetci vieme, jak to dopadlo. Testovanie bolo dobrovoľné, nie? Veď buď sa otestuješ, alebo nepôjdeš do práce, však tvoj výber, nie? Úplne dobrovoľnosť. Nech nám toto nehovoria. Elektroauta boli dobrovoľné a od roku 2035 už iné auto nebude. Viete, tieto ich reči o dobrovoľnosti sú pre jednoduchých, ktorí chcú oklamať a nachytať na ten trend a vy viete, že 10-15 rokov a koniec, povinnosť. No a potom, aký svet vlastne necháme našim deťom? Čiže je to dôležité, je to otrasná téma, musíme o tom hovoriť a mrzí ma, že naprieč politickým spektrom, teda s výnimkou dvoch hlasov, toho pána Ľuptáka a Vyskupiča z SAS, ku podivu najhlasnejší odporca digitálneho eura na výbore bol z SAS, lebo som to sledoval, čo ma zamrzelo, čakal som viac skôr od vládnych strán, tak to stanovisko ministerstva financií bolo, že my podporujeme digitálne euro ako Slovenská republika a poslanci výboru pre financie rozpočet na základe dožiadania od Európskeho výboru, ktorý im to kompetenčne prenechal, odhlasovali, že to podporujeme a povedali, že v Národnej rade to potom bez problémov prejde a naša štátna tajomníčka z ministerstva financií od Laca Kamenického zo Smeru išla na tú euroskupinu, tak sa to volá, to neformálne stretnutie ministrov financií a tam dala za Slovensko verejne na celom svete stanovisko, že my to plnohodnotne podporujeme a operala sa práve o rozhodnutie a hlasovanie toho výboru. Takže vždy je to dôležité. Každé hlasovanie je dôležité a každé to politické rozhodnutie je dôležité.
Ďakujem veľmi pekne. To bol dnes s nami Milan Mazurek, bývalý poslanec Národnej rady a kandidát na poslanca Európskeho parlamentu za hnutie Republika. Ďakujem veľmi pekne. Od mikrofónu sa lúči Michal Albert. Želáme ešte všetkým pekný zvyšok dňa a dobrú noc.
Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.